From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. The U.S. military chief said Thursday the United States is considering creating more train and advise hubs for Iraqi troops, even as it prepares to open a new base in Anbar province with 450 military personnel. It's another one of the options that we're considering, General Martin Dempsey, chairman of the Joint Chiefs of Staff, told reporters in Naples, Italy, where he is meeting with U.S. commanders. The new personnel will join 3,100 U.S. troops already training and advising Iraqi forces at the four other sites around the country. None of the American forces are taking part in ground combat. RAND Corporation senior political scientist and former career Army officer Rick Brennan told VOA that advising only Iraqi forces does not address the issue of the Islamic State group's reach beyond Iraq.
This is a growing strategic threat that is much larger than just Iraq, and the United States does not have an overarching strategy for how we're going to deal with this threat, either in the short term or the long term.
Republican critics of Mr. Obama also said the new effort does not go far enough. Chinese state media say former security chief Zhou Yongkang has been sentenced to life in prison for corruption, making him the most powerful official to be brought down by the Communist Party's anti-graft campaign. The official Xinhua news agency said Thursday that the 72-year-old Zhou admitted guilt and will not appeal the ruling, which was made during a secret closed-door trial in the northeastern city of Tianjin. Zhou was formally charged last month with bribery, abuse of power, and disclosing state secrets. This is VOA News. Turkish President Recep Tayyip Erdogan has made his first televised appearance since parliamentary election results this week, calling for swift agreement among political parties to form a coalition government. Speaking on Turkish television Thursday, Mr. Erdogan said the four parties that won seats should leave egos aside with understanding that continuity is a must for the state. The United States supports Ukraine's efforts to counter Russian aggression and build an open government, says Washington's envoy to the United Nations. Ambassador Samantha Power arrived in Kiev Wednesday for a meeting with senior government officials. In a keynote she posted on Twitter from Kiev, Power said her message to the people of Ukraine was that the United States stands with them on two fronts, countering Russian aggression and building an open, responsive government. South Korean health officials acknowledged Thursday that some changes need to be made in the country's healthcare system in the wake of the outbreak of the Middle East Respiratory Syndrome. So far, 122 cases and 10 related fatalities have been recorded. In Seoul, VOA's Brian Padden reports on some of the missteps that accelerated the spread of the deadly virus and the possible measures being considered to prevent future epidemics.
Choi Chang-woo, the head of the civics group Citizen Solidarity for Safe Society, has criticized the government for being slow to react and not being more forthcoming with information. For more than a week, the health ministry refused to release the names of the hospitals where MERS patients were being treated, a move that may have resulted in exposing more people to the virus. He says the government is responsible for increasing public anxiety. When such outbreaks occur, he says, the government should release information so that all can actively respond to the situation based on the shared information. Brian Padden, VOA News, Seoul.
A German official says the leaders of France, Germany, and Greece have agreed that Greece must intensify efforts on a new bailout deal, but that means the answer to Greece's debt problems is still unclear. Prime Minister Alexis Tsipras met in Brussels Wednesday with French President François Hollande and German Chancellor Angela Merkel. The European Commission said Wednesday that the Greek proposal offered Tuesday does not reflect earlier discussions between Brussels and Athens. Myanmar opposition leader Aung San Suu Kyi has met Chinese President Xi Jinping as the longtime democracy icon continues her landmark visit to China. The two leaders met Thursday at Beijing's Great Hall of the People. I'm Bob Doty, reporting from Washington.
That's the latest world news from VOA. Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour universal time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is I Went Fishing.
Hi, Max.
Hi, Kathy. Who's our guest today?
Today's guest is Sandy Steele.
Sandy's a student, isn't he?
Yes, he is. He's a student at American University. He's also a jazz musician.
Great.
Interview.
Now it's time for today's interview. Our guest today is Sandy Steele. Hello, Sandy.
Hi, Kathy.
Sandy, today we're going to talk about weekends, okay?
Sure.
Sandy, what do you like to do on the weekend?
Oh, I like to do a number of things. Sometimes I go to parties. When the weather's nice, I like to go fishing.
Fishing?
Yes, I love to go fishing in the mountains. Last Saturday, I went fishing.
Tell us about it.
Okay. I got up early Saturday morning.
How early?
4 a.m.
That is early.
Yes, and I drove for 3 hours to a small lake. I had my fishing pole, my lunch, and my saxophone with me.
Your saxophone? Why did you bring your saxophone with you?
I brought it because I love to play it. I bring it with me everywhere I go.
Our guest is Sandy Steele. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Last weekend, Sandy went fishing. He drove to a small lake. He brought his fishing pole, his lunch, and his saxophone.
Interview.
We're talking with Sandy Steele. Sandy went fishing last weekend. Did you catch any fish?
Yes, I did. I caught 5 big ones.
What did you do with them?
I brought them home.
Did you eat them?
No, I didn't. My roommate ate them.
You didn't eat any of them?
No, I don't like fish.
You don't?
No, I like to catch fish, but I don't like to eat them.
Our guest is Sandy Steele. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
What did Sandy do last weekend? He went fishing. Where did he go fishing? He went fishing at a small lake. What did he bring with him? He brought his fishing pole, his lunch, and his saxophone. How many fish did he catch? He caught 5 fish. Did he eat the fish? No, he didn't. His roommate ate the fish. Email.
Now let's check our email. We have an email from Sean in Chicago. His question is, did you go fishing when you were a child?
Yes, I did. I went fishing with my father.
How often did you go fishing?
In the summer, we went fishing almost every weekend.
Thank you, Sandy, for being on our show. This is New Dynamic English.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer. Did Sandy go fishing last weekend? Yes, he did. He went fishing on Saturday. Did he go fishing in a river? No, he didn't. He went fishing in a lake. Did he catch any fish? Yes, he did. He caught 5 fish. Did he eat the fish? No, he didn't. He doesn't like to eat fish.
Daily Dialogue. After an interview, Part 2. Listen to the conversation.
How was your job interview?
It was great.
Did you get the job?
Well, no, I didn't.
What happened?
I don't know.
Did you bring your resume with you?
Yes, I did. I brought my resume.
Did you wear nice clothes?
Yes, I did. I wore my best suit.
Listen and repeat.
Did you bring your resume with you?
Yes, I did. I brought my resume.
Did you wear nice clothes?
Yes, I did. I wore my best suit.
Man on the street.
This is the New Dynamic English Man on the Street, Kent Moss. Today I'm at the White House in Washington, D.C. Excuse me, ma'am.
Yes?
May I ask you a few questions?
Certainly.
What's your name?
Patricia Nolan.
So, Patricia, did you enjoy your tour of the White House?
Yes, I did.
What did you see?
I saw the Rose Garden, and I saw the President.
The President?
Yes, I took his picture. And then
What did he do?
He shook my hand.
And what did you do?
I almost fainted.
Wow. Well, thanks for talking with me.
Thank you, Kent.
A question for you.
What did you do last Saturday? Interesting.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Okay, and we're off the air.
Hey, Kathy, check out my new pager.
That's a nice one. What do you use it for?
Well, my wife and I want to be able to reach each other more easily, and we want our son John to be able to contact us easily, too. Now that the show is over, let me turn this thing on. Oh, I have a message. See?
It says 10. 10, 10. What does that number mean?
Oh, let me check my code sheet here.
What's that paper?
These are the codes we use. Let's see, code 10. Oh, it's my son John. Code 10 means he's home from school.
Hey, that's neat. Oh, another one. Let me see. It says 37, 37. What does that mean?
37. Oh, it's from John again. Code 37 means he wants pizza for dinner.
Stay tuned for more English teaching on VOA. Now, English teaching continues on VOA.
All right. Ready for functioning in business. Quiet, please.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is The Disagreement. Part 2. This program focuses on giving a counter-opinion. Interview.
Today we're talking with Mike Epstein. He's calling from his office in San Jose, California. Hello, Mr. Epstein.
Hello.
Today we're going to listen to your discussion with Ms. Graham on June 12th of last year. It was in the afternoon, after you and Ms. Graham met with Mr. Blake.
Was that the time we disagreed so strongly?
Yes, it was.
Yes, I really wanted to do business with Mr. Blake's company, International Robotics. Their robots were of a higher quality and cheaper than the ones from United Industries.
Let's listen to part of that conversation.
Dialogue. Mr. Epstein talks about the advantages of doing business with Mr. Blake's company.
You know, we've worked with United Industries before. I think we should just go ahead on the deal with them. I feel sure that they can have everything installed and working by October 1st.
Well, look, but there's another argument, Shirley. I agree with you. They haven't established themselves in the States, but that's an advantage. We can get their technology before other companies can if we're willing to take the risk. I think we really have to take that risk.
Listen and repeat.
We can get their technology. we can get their technology before other companies can. We can get their technology before other companies can if we're willing to take the risk. We have to take that risk. We really have to take that risk. I think we really have to take that risk.
Interview.
Mike, let's talk about your disagreement with Ms. Graham.
Well, she felt that it was too risky buying from a company with no U.S. experience.
Yes, that's what she told us on our last program.
I thought it was even riskier not buying the best technology available. I wanted to buy better robots at a cheaper price so that we could cut production costs.
I understand.
I felt that it was important to get the best technology first.
Which is extremely important in today's competitive environment.
Exactly.
Well, thank you for being on the program again.
I'm always happy to talk to you.
Questions. Listen to the question, then listen to the dialogue.
Is Mr. Epstein willing to take the risk of doing business with Mr. Blake's company?
I agree with you. They haven't established themselves in the States, but that's an advantage. We can get their technology before other companies can if we're willing to take the risk. I think we really have to take that risk.
Is Mr. Epstein willing to take the risk of doing business with Mr. Blake's company? Yes, he is. He thinks they really have to take that risk.
Culture tips.
Welcome once again to Culture Tips with Gary Angleton. Today, our email question is, why do some American companies take big risks?
Well, first, American stockholders want companies to increase their sales every year. To increase sales, the companies have to take risks on new products. For example, computer companies produce faster and better computers every year, but a competitor may produce an even faster one.
It's certainly true that computers are getting much faster every year.
Yes, but customers want the fastest computers at cheap prices.
So managers really have to cut costs and produce better products at the same time.
Yes, and companies have to work hard to keep one step ahead of the competition.
What if they fail?
Many companies disappear every year.
That's really sad. It means that people lose their jobs.
Yes, it does. But if they succeed, their profits are tremendous. And, of course, they can hire more people.
Thanks for your information, Gary.
My pleasure.
True or false?
Stockholders only want companies to produce good products. False. They also want the company to increase sales and make big profits. Customers want fast computers at cheap prices. True. That's why computers are getting faster and cheaper every year.
Business dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. Clark Aspen, president of Global Investments, is talking to one of his stock analysts, Jane Lin. Jane Lin has just told Clark that Global Investments should buy stock in a new internet company, Comlink.com.
Jane, I know that internet startups often make a lot of money. In this case, however, there's too much risk.
But Clark...
Please listen to me for a moment. Comlink.com was only created last year. In their first 6 months, they've lost $500,000.
But with their software, you can talk to your friends and see them on your computer.
Jane, I know their software is good, but you can't invest in that company.
But why not?
For one main reason. Right now, there are four other companies developing similar software. Which one will win the war?
Comlink.com.
I'm not so sure.
Focus on functions. Giving a counter opinion. Listen to these key sentences. In this case, however, there's too much risk.
But with their software, you can talk to your friends.
I know their software is good, but you can't invest in that company.
But why not?
For one main reason. Gary's Tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Angleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about how to give a counter opinion.
A counter opinion?
Yes, an opinion that is different from the other person's opinion. Counter opinions are often introduced with the words but or however. Listen to this example from today's business dialogue.
I know that internet startups often make a lot of money. In this case, however, there's too much risk.
In this next example, Jane uses the word but to introduce her counter opinion.
Comlink.com was only created last year. In their first 6 months, they've lost $500,000.
But with their software, you can talk to your friends and see them on your computer.
Notice how Mr. Epstein uses the word but in offering his response to Ms. Graham's arguments.
Well, look, but there's another argument, Shirley. I agree with you, they haven't established themselves in the States, but that's an advantage. We can get their technology before other companies can if we're willing to take the risk.
He uses but to show that his opinion is different from hers. I hope today's tips were helpful.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DIMED International website at dymed.com. That's dymed.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hey,
Hello, let's do it again. It's time to learn and improve your American English skills with the Voice of America. Today we have two interesting stories for you. First, we will hear about a small business in the western United States that helps young people to change their lives for the better. Then we're off to the Middle East to hear how music is bringing together Arabs and Jews. It is time to listen and learn with As It Is from VOA. First up is Marcia James with a story of hope for some young people whose lives are being made better by the place they work. Marcia?
Denver, Colorado is one of the fastest growing cities in the United States. It also has one of the biggest populations of homeless young people. A Denver coffee shop is seeking to resolve the problem. The Purple Door Coffee Shop employs and trains homeless young people, giving them a second chance to make a new start.
Welcome. What can I get started for you guys?
For many years of his life, Kevin Parsons lived on the street. Today, he is working behind the counter of an espresso bar, serving coffee. He is also working to move off the streets and into a home.
The struggle to get a job even when you have a house nowadays, but when you don't have a house, trying to get a job is so much harder.
What makes it a little easier is the mission of the Purple Door Coffee Shop. It does not just serve a cup of coffee, it turns lives around. The owners of the two-year-old nonprofit hire 3 to 4 young adults per year. Shelters such as Urban Peak, where Kevin was staying, recommend young people who are ready to commit to working. Kim Easton, who runs Urban Peak, says the partnership between the shelter and the coffee shop is important.
When someone has lived in chronic stress and trauma for as long as these young people have, every day fighting for survival, they haven't had the opportunity nor the example of how to learn conflict management, how to manage money, how to cook a meal, how to pay their rent on time, nor do they understand even why that's important.
Those skills are exactly what employment at Purple Door offer. Madison Chandler is co-founder of Purple Door. She and her partner meet with their workers individually each week. They talk about topics ranging from mental health, finance, hygiene, and customer service. They also provide a life coach to make sure the workers have the support and skills that will set them up for success. Madison Chandler says at the end of Purple Door's first year, their 4 graduates were ready to start a new part of their lives. The experience at the coffee shop helped them get jobs.
Our very first guy that ever graduated from the program, he's been working at an auto parts warehouse since he left, which has been over a year now.
So some bills that you can expect to pay every month?
Kevin recognizes that he is learning what he needs to leave the struggles of homelessness and learn the skills to live a full life.
They seem to have the philosophy that they don't want to change us, they want to help us change ourselves. Wonderful. Do either of you want to pour?
Kevin says he is used to being kicked out of stores and treated with disrespect. Now, for the first time in his life, he is being trusted with money, handling food, and enjoying conversations with customers. In the short time Kevin has been in the program, he says it's already giving him the support, love, an opportunity he and many others without homes need but are denied.
It's been so helpful just to have structure and to have like a purpose and a goal that's like tangible.
For Madison Chandler, providing these young adults with employment and education and helping them become confident and independent is the most rewarding part of her job.
The more rewarding things are watching somebody start to believe in themselves and to believe that they can achieve a life for themselves that they've dreamed of, or to believe that they're worth it, even.
As for Kevin, who turns 25 this month, living in a home and having a job to come to will be the best gift he can give himself. I'm Marcia James.
You are listening to the Voice of America, and we are coming to you from Washington. In Israel, music is bringing young people together and to make more than just beautiful sounds. Four young musicians, two Israeli Jews, two Israeli Arabs, perform under the name of Polyphony Quartet. The Israel-based Polyphony Foundation formed the group. Here's Katie Weaver with more on the story.
Revital Bendersky and Shar Hayat play the violin. They are Jewish. Palestinian Christian Faris Mashour is also a violinist and plays the viola. Cello player Madi Sadi is Muslim. Polyphony began in 2006 at a small school in Nazareth to bring classical music to Arab children. Nabil Aboud Ashkar is the founder and music director. He says the chance for classical music education was not available to Arab children.
There was never a real proper opportunities for young Arab children to learn classical music. And this is what we were able to change. We showed everyone that there's no reason why an Arab kid shouldn't be able to play classical music on a high standard.
The school grew as teachers, most of them Israeli Jews, drove 2 hours from Tel Aviv to teach the children. Then Polyphony was formed with two goals: further music education and bring together young Palestinian and Jewish classical music students to perform. Friendships developed among people who would have no reason to meet without Polyphony. Madi Sadi says the experience made a major difference in his life.
Polyphony changed all my thinking and how I see people, how to accept them, and how to be accepted also. Yeah, I never had a Jewish friend before, and I never thought that I will have.
Revital Bendersky feels similarly.
I started looking at things a bit differently, and like Madi said, I never had Arab friends before, and it started all in Polyphony.
The relationships grow and deepen through shared goals, as Madi Sadi describes.
For example, rehearsals. We do rehearsals, we start to know each other more, and we start to trust each other in the concerts. In case of somebody do mistake, we always need somebody to help us, to support. Yeah, so we're more as a family team, family music team.
The project's musicians visited New York City recently to perform. At the city's Unitarian Church of All Souls, Polyphony Quartet played a piece by Mozart. Among those listening were Craig and Deborah Kogut, co-founders of Polyphony. Their financial support has expanded the program to train 130 teachers, and this year, Polyphony's music education programs in elementary schools and kindergartens are projected to reach 10,000 other young Israeli Arabs. I'm Katie Weaver.
This is VOA, the Voice of America. We come to you every day from Washington.
Coming up,
more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Education Report. EF Education First, a private education company, is working with LinkedIn to test members of the business social networking site on the language of business, English. The idea is simple. When LinkedIn users in non-English speaking countries update their profiles, they will be asked if they would like to take the FSET test. The FSET test is a free online standardized English test from EF Education First. Users can then post their certified FSET test results on their LinkedIn profile. The EF LinkedIn partnership offers English learners a free and convenient way to demonstrate their English ability online. Several companies have online English proficiency tests. They often place a student into a level of an online teaching program associated with the company. Most of the tests just measure knowledge of grammar, vocabulary, and reading. Students preparing for a standardized test of English should also check their listening skill. Exam English has free online tests that include listening comprehension sections. The test taker listens to an audio clip and answers questions about it. Colleges and universities accept international students based on their test scores or placement on a widely accepted proficiency scale, like the Common European Framework of Reference, CEFR. Employers decide on their own which test results to accept for international applicants. Since online tests do not have a way to proctor the test taker, their results are best for a casual self-assessment by the learner, or as a tool to guide study. Putting them on social media, such as a LinkedIn profile, means the scores are available to anyone on the internet. Ming Chun is the Director of Research and Academic Partnerships at EF. He says sharing test scores on social media may affect a person's reputation.
If you say on LinkedIn that you have an EF 80 score, then and you go into an interview and you clearly do not have an advanced level of English, then that's your reputation at stake.
Mr. Chun says the eyes of the world should encourage truthful reporting of test scores.
I actually think that social networks keep us more honest. On a traditional resume, only the interviewer sees your resume, but your LinkedIn profile, the whole world can see it.
It is too early to tell if EF's collaboration with LinkedIn will be a success. But one thing is sure, you can't beat the price. I'm Jill Robbins.
Welcome to the Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember.
Three days from now, after half a century in the service of our country, I shall lay down the responsibilities of office as in traditional and solemn ceremony, the authority of the presidency is vested in my successor. This evening, I come to you with a message of leave-taking and farewell, and to share a few final thoughts with you, my countrymen.
Dwight Eisenhower was elected president in 1952. The following year, the Korean War ended with an armistice, a ceasefire agreement. During his presidency, Eisenhower began a tradition of meetings between the leaders of the United States and the Soviet Union. He met with Soviet leaders Nikolai Bulganin and Nikita Khrushchev. These meetings may have helped reduce the threat of a nuclear war between the two countries during the Cold War. By 1960, Eisenhower had served two terms. The Constitution was changed to prevent presidents from being elected more than twice after Franklin Roosevelt won four times.
We now stand 10 years past the midpoint of a century that has witnessed four major wars among great nations. Three of these involved our own country. Despite these holocausts, America is today the strongest, the most influential, and most productive nation in the world. Understandably proud of this preeminence, we yet realize that America's leadership and prestige depend not merely upon our unmatched material progress, riches, and military strength, but on how we use our power in the interest of world peace and human betterment throughout America's corporations. Now, this conjunction of an immense military establishment and a large arms industry is new in the American experience. The total influence, economic, political, even spiritual, is felt in every city, every state house, every office of the federal government. We recognize the imperative need for this development, yet we must not fail to comprehend its grave implications. Our toil, resources, and livelihood are all involved. So is the very structure of our society. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. We should take nothing for granted. Only an alert and knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense with our peaceful methods and goals, so that security and liberty may prosper together.
At the end of Eisenhower's first term, he was still very popular. He had suffered a heart attack, but the Republican president felt strong enough to campaign again in 1956. His Democratic Party opponent was Adlai Stevenson. They had been the candidates in the presidential election 4 years earlier. This time, Eisenhower won almost 10 million more votes than Stevenson, an even bigger victory than in 1952. Eisenhower's second term, however, presented problems. The Soviet Union launched the space age by putting the first satellite into orbit around Earth. Fidel Castro established a communist government in Cuba. Many white Americans were fighting the Supreme Court's decision to end racial separation in schools. And the American economy suffered a recession. Eisenhower's popularity dropped during his second term. This would make it difficult for the Republican Party's next candidate for president. The delegates who attended the presidential nominating convention in the summer of 1960
feared that their party would lose the election in November. They had to find the strongest candidate possible. Many believed that Richard Nixon was the strongest. Nixon had been a senator and a member of the House of Representatives. He had been Eisenhower's vice president for 8 years. When Eisenhower suffered several serious illnesses, Nixon had a chance to show his abilities to lead the nation. He showed great strength while facing an angry crowd during a trip to South America. He also gained support when he defended the United States to Khrushchev during a trip to the Soviet Union. Nixon's closest opponent for the Republican nomination was Nelson Rockefeller. Rockefeller was the governor of New York State. He came from one of the richest families in America. Richard Nixon easily won the support of the party. The delegates nominated him on the first vote. He accepted the nomination, and he called for new efforts for peace and freedom around the world. The race for the Democratic nomination was much more difficult. The Democratic Party thought it would have no problem winning the presidential election. Many candidates entered the race for the nomination. One was Senator Hubert Humphrey of Minnesota. Another was Senator John Kennedy of Massachusetts. Humphrey had been elected to the Senate 3 times. He was a strong activist for civil rights and peace. Kennedy was a Navy hero in World War II. He was handsome and only 43 years old. He was also Roman Catholic. No Catholic had ever been elected president of the United States. Kennedy and Humphrey began to compete in state primary elections, the first step in the nominating process. Kennedy won an important primary in Wisconsin. But voters in Protestant areas of that state did not support him. The question then became, could he win in another state, West Virginia? Most of the voters in that state were Protestant. On the last night of the primary campaign in West Virginia, Kennedy spoke about his religion. He said, "The President of the United States promises to defend the Constitution. And that," he said, "includes the separation of the government from any religion or church." Kennedy won a big victory in West Virginia. He then went on to win many votes in other primaries. He received the nomination on the first vote at the Democratic Convention. In his acceptance speech, he said he would ask Americans to help their country and sacrifice for their country. After the party conventions, the two candidates, Kennedy and Nixon, began to campaign around the country. Nixon charged that Kennedy was too young to be president. He said Kennedy did not know enough about governing. Kennedy attacked the Republican record of the past 8 years. He said President Eisenhower and Vice President Nixon had not done enough to bring progress to the nation. Protestant groups expressed concerns about Kennedy's religion. They wondered if he would be influenced by the Pope. They wondered if the leader of the Roman Catholic Church would try to make policy for the United States. Kennedy answered by repeating his strong support for the constitutional separation of church and state. Public opinion surveys showed the election campaign to be very close. Then the candidates agreed to hold four debates on television. In the first debate, the candidates showed they did not differ too widely on major issues. Kennedy appeared calm and sure, but Nixon did not feel well. He appeared thin and tired. Many people who had not considered voting for Kennedy now began to change their minds. To them, he looked more presidential. Most people seemed to feel that Kennedy won the first debate. Nixon probably won the second one. And both men did about the same in the last two. In the fourth debate, they expressed widely different opinions about whether the United States was making progress. Kennedy believed there had been little progress under Eisenhower and Nixon.
Franklin Roosevelt said in 1936 that that generation of Americans had a rendezvous with destiny. I believe in 1960 and 61 and 2 and 3, we have a rendezvous with destiny. And I believe it incumbent upon us to be the defenders of the United States and the defenders of freedom. And to do that, we must give this country leadership and we must get America moving again.
Nixon disagreed. He believed the United States had not been standing still, but there was more to be done.
It is essential, with the conflict that we have around the world, that we not just hold our own, that we not keep just freedom for ourselves. It is essential that we extend freedom, extend it to all the world. And this means more than what we've been doing. It means keeping America even stronger militarily than she is. It means seeing that our economy moves forward even faster than it has. It means making more progress in civil rights than we have, so that we can be a splendid example for all the world to see.
Another issue in the 1960 presidential debates was the Chinese attack on the islands of Quemoy and Matsu in the Taiwan Strait. And another was how to deal with Soviet leader Nikita Khrushchev. After the debates, the presidential candidates campaigned around the country again. Nixon proposed that if he were elected, he would travel to Eastern Europe and meet with Khrushchev. Kennedy proposed the Peace Corps, a program to send Americans to developing countries to provide technical aid and other help. On Election Day in November, the voters chose John Kennedy as their 35th president. His victory, however, was a close one. Almost 69 million people voted. Kennedy won by fewer than 120,000 votes. The beginning of his presidency will be our story next week. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. And you can follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.
Vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verişini dinləyirsiniz. Veriş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Əziz dinləyicilər, Dinləyicilər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 4-7-7-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efir vaxtı isə 4-7-7-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın.
Torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tədimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Və əgər şəxsi müştürsə, bunun çıxışı da düz evə çıxır.
Belə bir obyektin işləməsi düzgündür. Baxın da.
77 kvadrat metrlik mülkünüz olarsa, əvəzində ən azı nə qədər pul istəyərsiniz? Çox uzaq yox, Lesavetski olaylarını götürək. Onlara hər kvadrat metrə görə 1500 manat təklif edilir. Amma bu 77 kvadrat metrlik zəmi cəmi 2706 manata bir şəxsə satılıb. Kim satıb, necə satıb, elə zəmin üstündə yaşayanlar da bu sualla rahat buraxmır.
Bu 77 kvadrat metr Kərəm müəllim tərəfindən 2706 manata bu necə satıla bilər? 77 kvadrat hissə. Şəhərin ortasında 2706 manata satılmağı mümkündürmü? Mən onu bilmək istəyirəm. Bu nə dərəcədə düzgündür?
Zümrüt Hacıyeva zəzəmi üzərindəki evin mülkiyyətçisidir. Məhkəmə sənədlərinə görə o zəzəminin müqəddəratını müəyyən etmə səlahiyyətində deyil. Axı zəzəmi bütövlükdə dövlətin balansındadır. Zəzəmi özəlləşdirmək istərkən onlara belə bir cavab verilib ki...
2000-ci ildə mənim anam bu ərzə ilə müraciət etmişdi və mənim anama ərzədə cavab olaraq gəlmişdi ki, torpaqlar söküntüdə olduğuna görə bu yerlərə, yəni sənədləşmə gedmir.
Göyçək Rəhimovanın sözlərinə görə, zəzəmini icarəyə götürən Emin Şahbazov ailəyə özəlləşdirmədə kömək edəcəyini deyərək onları notarizə aparıb.
Məni biz oturduq maşına, özü maşını, hətta maşını özü biz üçün tutdu, gətirdi. Deməli, anam yıxılmışdı, işimiyə keçirmişdi. Özündə döyürüydü də bir sözlə ki, dedi ki, qoy sənədləşmə geçsin, eybi yoxdur da, qoy qızımın adını olsun, etibarlı şey, sənədləşmə, qoy hər şey düzgün olsun da. Deməli, biz bu etibarnaməni mənim anama qol çəkdirəndən sonra biz maşınla, deməli, notar üstdən düşdük, gəldik. Bir də Şahbazov Emin bizə qayıtdı ki, nənə, deməli, etibarnamə səhv deyil, səhv yazılıbdır. Gedək qalxa, bir əldə yazdı şeydə, etibarnamə nömrəsi səhv olduğuna görə, gedək, sən bir əldə qol çək. Deməli, anamı ikinci dəfə aparandan sonra belə bir sənədə qol çətiriblər ki, güya ki, mənim anam 120 kvadratı, anama məxsus olan şəxsi mülkün 120 kvadratının 113 kvadratını Şəhbazov Eminə deməli pay vermək məqsədi ilə.
Bu zəmi Zümrüt Hacıyevəyə çörə pulu qazandırılmış. Heç kəsə möhtac olmasın deyə oranı icarəyə verilmiş.
Zəmini özüm qazdırmışam. Ki, çörək pulum olsun, dərman pulum olsun. Mən onu icarəyə vermişdim. Mən onu ona bağışlamamışam. Mənim nəvələrim, uşaqlarım olurlar. Mən ona niyə ona bağışlamalıyam? Və mənim çörək pulumu mənə yalancan deyir ki, 20.000 vermişəm, harda verib, han onun çəki.
Gülsüm Rəhimova deyir ki, anası latın qrafikasını nə oxumağı, nə də yazmağı bilir. Etibarnamə ikinci dəfə imza atılanda ona nə yazıldığı, etibarnamənin başqa adamın adı dəyişdirildiyi izah edilməyib. Etibarnamə 43 yıl notaristə Emin Şahbazovun adına verilib. İttihamlara cavab almaq üçün nə notarislə, nə də Emin Şahbazova əlaqə saxlamaq mümkün oldu. Qanuna göz atsa, suallarımıza qismən cavab taparıq. Etibarnamə alındıqdan sonra Emin Şahbazov bu sahəni dövlətdən 2706 manat alıb. Bu o deməkdir ki, yeni sahibkar həmin zirzəmidə istədiyi işləri görə bilər. Şikayətçi bu mübahisəyə görə məhkəməyə də müraciət edib. Məhkəmə ümumiyyətlə etibarnaməni etibarsız sayıb. Məhkəmə ehtiyacı bildirib ki, o yalnız özünün pozulmuş hüquqlarını bərpası üçün buraya müraciət edə bilər. Hüquqşünas Vaqif Aliyev problemdən çıxış yolunu belə görür.
Zümrüd xanım bu işlə əlaqədar birinci prokurorluq orqanlarına müraciət etməlidir və onun bütün hüququnun pozulması 43 saylı notariat kantoru tərəfindən verilmiş 14 Mart 2014-cü il 13-cü il tarixli etibarnaməni aldatma yolu ilə əldə etdikdən sonra pozulubdur. Yəni Zümrüd xanımın həmin mənzilin zirzəmisinə olan üstünlük hüququ və onun özəlləşdirilməsi və onun digər hüquqları demək olar ki, Emin Şahbazovun tərəfindən aldığı etibarnamə ilə pozulubdur.
Gözdən qaçmayan bir məqam var. Müraciətlərin getdiyi dönəmdə Dövlət Əmək Komitəsinin zirzəmə haqqındakı rəyi.
Bütün yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq bu binanın zirzəmisinin istismarı gələcəkdə dayandırılmalıdır.
Məhkəmə bunu mütləq nəzərə almalıydı. Bunu hüquqşünas Vaqif Aliyev bildirir.
Bu işə baxan məhkəmə dərhal həmin mənzildə hər hansı bir həmin mənzilin daha dəqiq desək podvalında olan yəni zirzəmisində olan qeyri-yaşayış sahəsinin fəaliyyəti qərardadla dayandırılmalıydı. Bu işə baxan birinci instansiya məhkəməsi və yaxud apellyasiya instansiya məhkəməsi həmin mövcud tikilinin, mənzilin deməli texniki səbəbdən istifadəsi yararsız olması ilə əlaqədar qərardad verib dayandırılmalı idi. Bu mənim hüquqşünas kimi fikrim.
Sən niyə gəlsin?
Mən içəri
girdim. Zəmin niyə 2706 manata satıldı? Qəzalı olduğu halda niyə hələ də istifadədədir? Əmlak komitəsinin ünvanlanacaq suallarımız açıq qalır. Görünən odur ki, zirzəminin yeni sahibi yeni planlar qurur.
Ağlaya bilmərəm.
Abi gəlsin,
yaxşı. Gəl, xan.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Sahir Cəhbarov masalının Seyid Əzim Şirvani küçəsində yaşayır. Qaynar xəttdə şikayəti küçənin keçilməz olmasındandır.
2 ildən çox bu kanalizasiya sistem qazıntı aparırlar. Yəni hələ bu başa çatmayıb. 2 ildir ki, biz deməli alar məktəbə çəkməklə gedir. Üstü başıları pis gündə. Özümüz nədən çıxa bilmirik. Maşınlarımız batır. Yəni elə bir hava salıblar ki, yəni nə işləri qutaran diyor bunların. Gördüyü işlərdə ki, heç bir təhlükəsizlikdən istifadə eləmirlər. Həmən təşkilatın gördüyü ki, qonşu kətdə deməli adam da öldü, qaldı torpağın altında. Bunlar nə işi qutaran diyor, nə də ki, bizim yollar düzələn də diyor. Dən gelirsən, deyirsən, deyir düzələcək. Hasan düzələcək, gözlər də bilmir. İdra hakimiyyətinə bu barədə zəng elədim. Demişdilər ki, avqustda təhvil təslim olunacaq, işi qutaracaqlar. Qoy küçələr düzələcək. Avqustda keçdi, azı noyabr ayındı yox. Hələ yenə bizim küçələr hasan düzələcək. O heç kəs bizə deyənmir ki, küçəmiz 1 aydan sonra düzələcək, 6 aydan sonra düzələcək. Problemimiz ümumi yəni bu küçədə olan problem.
Yəni, yalnız yolla bağlıdır probleminiz?
Bəli, yalnız yolla bağlıdır problem.
Bu haradır? Ünvanı bir də deyin.
Masallı rayon, Seyvətin küçəsi.
Seyid Əzim küçəsi?
Bəli, bəli.
Seyid Əzim küçəsi. Bu, bir şirkət vardı, Türk şirkəti, deyəsən, onlar edirdilər.
Hə, Ersel.
Hansı?
Ersel getməlidir.
Hə,
Yəni ki,
dedilər ki, o şirkət tenderi udub, sonra da işləri yarımçıq qoyub, heç fəhlələrin də pulunu verməyib gedib. Həmin məsələdir bu.
Bəli, bəli, fəhlələr dedən orada gündə bir iş deyirik, işlə məşğul olmayan narkoman gündə birini küçədən tuturlar, gətirirlər. Bunlar tabeli nətər tutur, əməkli nətər alır. Valla öz başına elə bıraxılıb o təşkilat. Heç bilinmir ki, bunun necə gəlirlər, tabeli var, yoxdur. Yəni, öz başına bir şirkət tenderin nətər həvalı olunub onları o işi görmək, tədrübələri də yoxdur. Tanıdığım adamlar da var, narkoman adamlar hamısı orada işləyir.
Yəni, icra hakimiyyəti də, bax, təzəli ilə olmuşsunuz, sizə söz vermişlər ki, avqustda təhvil verilmişsiniz. Ondan sonra...
Zəng elədim. Dəfələrlə ərazi nümayəndəliyində bu məsələ üçün olmuşam. Sonra icra hakimiyyətinə zənglər eləmişəm dəfələrlə. Deyirlər, avqustda qutaracaq, küçələrdə düzələcək. Bu, avqustda keçdi, indi noyabr ayıdır. İndi həmən təşkilatın müdürünə zəng eləmişəm, haradasa 3-4 gün dalmazal zəng eləyirəm. Qayıdıb deyir ki, demişəm düzələcəklər. Deyirəm, yaxşı, demirsiniz, ha vaxt düzələcək. Deyir, düzələcəklər, daha vaxtı demir.
Onlar orada kanalizasiya xətti çəkirdilər?
Bəli, su xəttinə kanalizasiya xəttidir.
Aha, yəni 2 ildir deyirsiniz ki, orada iş gedir, amma...
Bəli, bəli, 2 ildir gedir. Özlə, bilsən necə iş görürlər. Buranı biraz qazdılar, getdilər. Getdilər, o başdan da biraz qazdılar, getdilər. Yəni, konkret işi başlayalar buradan, gedələr o başa yox.
Masalının icra hakimiyyətindən qaynar xəttdə küçədəki su və kommunikasiya xətlərinin çəkilişinin yarımçıq qalmasının səbəblərini açıqlamasalar da işlərin yaxın günlərdə başa çatdırılacağını vəd etdilər.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Şəkidə isə Baş Layski kəndi ilə Aşağı Layski kəndi arasında bir yeni yaşayış massivi salınıb. Ərazidə azı 15 ev də tikilib. Bu evin sakinləri yerli icra hakimiyyəti tərəfindən unudulduqlarını deyirlər. Qurbanəli Səlimov danışır.
Problemimiz odur ki, yeni salınıb kənddə. Baş Layski kəndi çəkildi. Orada həyatçanın sahəsi olmadığına görə bizi dəhizlə bir çölün düzündə yer verirlər deyək. Həmən yerdə də. Camaat etkir, harika bir 15 ailə olar da ev tikib, oturan da o bir 10 altı oturur fark. Yəni 15 ilə ev tikilib, yenə də tikilir də, daha şeydir, bizim suyumuz yoxdur. İşığı bitər, özümüz güclə çəkmişik. Dəyərlə bir ki, öz gücümüzə, qüvvəmizə bitər, nəzadla, bir iki işıq olsun, bir nəsə işıq olsun ki, işıqımız almaz. Yəni çətindir, yolumuz yoxdur, belə çələ çötür, nətər gəldi yolla gəlirik. Yəni o həmən ərazidə, yəni kənd salınıb qanunun şey olmalıdır. Fəaliyyət qeyni olmalıdır. Səliqə ilə zətmən ki, zaman rahat yaşasın da. Kənd salırsan, kənd qoyulursa, kənd olursa orada səliqə sahman olmalıdır. Bir şey olmalıdır.
Orada bir dəqiqə, sizi ora köçürüblər, yoxsa ki siz özünüz təşəbbüs göstərib gedib orada ev tikmisiniz?
Ailə olduğumuza görə həyət yanı sahə verirlər bizə. Almışıq, torpaq almışıq, ev tikmişik. İndi də bizim orada su problemi var. Hər bir şeydən öncə su problemidir. Zaman sidir, bir dənə məsələn ora gəlib çıxan olsa, baxsa görər də indi saat 4-də, 5-də arası 1 kilometrdən çox aralıdır. Uşaqla 2 dənə mənim uşağım var. Həmən uşaqla yoldaşım gidir, qabları doldurur, içməli su. Götürür, gəlir. Axar su da yoxdur ki, deyəsən ki, yəni paltarı zadı axar su ilə yuyacaq da. İçməli su gətirirlər, sonra da mala, qaraya, qoyuna, nəyəsə də cəmaat gidir, oradan su götürür. Hər şeyi. Uzaqdır, məsələn. Ya pulla su alır. Yəni, o icra hakimiyyətinə də getmişik. İcra hakimiyyətinə də. İcra hakimiyyətində zəng ediblər, kənd sevətinə, bələdiyyəyə həllərin olan məsələsini. Onu elə də qalıb. Həll eləməyiblər. Bələdiyyə demişəm, bir nəsələ eləməyib, həll eləməyib. Mən özüm gəlmişəm, baxıb, həll işləyəcəm burada. Gidirəm, həftədə bir dəfə 15 manat verirəm, su gətirir maşın. Maşın su gətirir, toğa, ciyə, paltara da ondan istifadə elə. Mən suyu da gedirlər oradan aşağıdan alırlar, zülümləm. Tək məndə öləm də, yəni kələki dillənəm mənim orada.
Bəs yollar necədir?
məhkəmə gedib gəlmək yolu yaxşı. O elə bil ki, oğlum of kəndin yolu yaxşıdır. Sadəcə olaraq içərisində bu evlər bölgülər, həyət yanı sahələr bölünür. Onların yolları səliqəyə salınmayıb sadəcə olaraq.
Qaz var?
Qaz da yoxdur. İndi qaz xətti yoxdur. Yoxdur linyalarda. No, onu bir başa düşmək olar.
Bəs hazırda necə qızdırırsınız evi?
Evi odunla. Nə bilim, mer işlərin qurumuru və düz qoşub bir təhər oyla dolanır.
Şəklin icra hakimiyyətindən bildiriblər ki, ərazidə hələ indi-indi yaşayış evləri tikilməkdədir. Su, qaz, yol, işıq problemlərinin də qısa vaxtda həll olması mümkün deyil. İndiyə qədərsə əraziyə işıq çəkilib. Su və kommunikasiya xətlərinin çəkilişi də planlaşdırılıb.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma izin qəyətkəsi yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartım saldım, bankamada pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yana etin, hədilə harisə geç, şikayətlər, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə mənəviyyə qab yumağı ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. İsmayıl rayon sakini 3-cü qrup Əlil Vahid Piriyev qaynar xəttə şikayət edib. Deyir, göz əməliyyatı ilə əlaqədar prezidentə şəxsən məktub verəndən sonra onu Zərifə Əliyev adına göz xəstəxanasına istiqamətləndiriblər. Buradasa, necə deyərlər, ölkə başçısına məktub verməsini əməllicə gözündən gətiriblər. Dinləyək.
Bu yaxında yapın açılışına Azərbaycan Respublikasının prezidenti İsmail Rayonuna gəldi. İsmail Rayonuna gəldi. Mən də onun qəbuluna düşmək istədim. Dedilər, məktub yazan, verin prezidentə. Bəli. Dedilər, prezident qəbul eləmir, ancaq məktub versəniz, baxacaq. Mən də prezidentdən məktub verdim. Prezident də sağ olsun da göndərdi Səhiyyə Nazirinə. Dedi, bu göndərəm də Almaniyaya getsin, müalicəsini alsın. Bizi çağırdılar, İsmaildən dedilər ki, sizi Zərifəyə, akademik Zərifəliyevanı xəstəxanaya çağırırlar. Biz də gəldik rayondan həmən xəstəxanaya. Gəldik, dedilər ki, biz sənə heç bir rəy verə bilməcəyik, biz sənə heç bir kağızda köməkli də eləməcəyik. Dedim, niyə? Dövlətim mənə kömək eləyir də, siz niyə rəy verir? Dedi, vermirək. Çox davadalaşdan sonra dedi ki, Elman Qasımovda soruşduq ki, haradadır? Dedi, bizə yalandan dedi ki, o nazirlikdədir. Çox davadalaşdan sonra dedi, gözləyin. Bizi alatdı, getdi Elman Qasımov yanına.
Elman Qasımov bu Zərifə Əliyevanın...
Akademik Zərifə Əliyevanın rəisidir, bəli. Elə bir ki, bizi qəbul eləmədi. Biz də çox davadalaşdan sonra onun yanında oturan baş həkim var, Aytan xanım. Getdi onun qəbuluna, nəsə, bizə deyirdi, yoxdur, ancaq davadan sonra getdi ora. Getdi ora, gəldi ki, Elman Qasımov deyir ki, mən öz cibimdən bilet alıram, ona göndərəm Almaniyaya. Getsin, yoxlanılsın, gəlsin, təzədən bir biz ona kömək eləyək. Mən də deyirəm ki, mən prezidentim göndərir də məni müalicəyə. Niyə göndərmirsiniz? Yox, deyir, mən sizi göndərə bilmərəm, sənin gözün görməcək. Ora getsin, gözün açılmacaq. Nə oldu? Mən İtaliyadan, Almaniyadan gələn həkimlər mənim gözümə deyir, səni Almaniyada çağıran var. Bu Azərbaycan həkimləri mənə imkan yaradmır. Heç bir. Gör, bir dənə gözümə İran İslam Respublikasında mənim gözümə əməliyyat olanda silikomu qoydular. O silikomu oranın həkimləri bilmir ki, o gözdəki nədir. Mənə deyir ki, sənin gözündə kista var. Ancaq mənim gözümdə baxıram ki, bunlar baxır elə ki, kista var. Yazırdı vərəqədə. Deyirəm ki, mənim gözümdə silikom var. Qayıdır ki, o həkimlər də qayıdır ki, hə, doğrudan sənin gözündə silikom var. Sən nətər həkimsən ki, mənim gözümdəki silikomu sən kista eləyirsən. Əməliyyatda mənə həkimi deyir ki, Leyla Axundov adında bir həkim. Lalə Axındov. Gəlin mənə deyir ki, gət 2000-i qoy bura, mən sənin gözünü açacağam. Bu nə tər xəstəxanadır? Mən ona Elman Qasımova deyirəm, Elman Qasımova deyir ki, apar ver məhkəməyə. Mən onu məhkəməyə verənəm, onun həkimin. Sonra o yanbayandan sonra deyir, yox, mən sənə heç bir kağız verməcəm. Yalandan gətirdilər ki, gedin nazirliyə. Nazirlikdən nə desələr, biz sizə eləyəcəyik. Biz də getdik nazirliyə. Dedik, bizi bəli, akademik Zərifə Əliyev adına xəstəxanadan göndəriblər.
Allah da da,
bizi Allah da göndərdi ora. Ancaq orada da deyir ki, Bizə kağız gəlib ki, ona heç bir çarə yoxdur. Nətər ola bilər, heç çarə yoxdur.
İtaliyadan gələn həkimdir.
Nazirliyə kim? Nə vaxt getdi
bunu? Dünənləri. Bəli, saat 3-də qəbul elədilər.
Kim qəbul
edir? Orada bir xanım var idi, o rayondan gələnləri o qəbul edirdi.
Siz, nə dedilər sizə?
Dedilər bizə güya məşhur sorğu göndəriblər Almaniyaya, heç bir çarə yoxdur, yəni görməcəkdi, əməliyyat boşdur. Ancaq mən bütün bu özəl xəstəxanada xaricdən gəlmiş, İtaliyadan, Almaniyadan gəlmiş həkimlər baxır, mənə deyir, sənin gözünə çarə var da, gözünün dibinə nəsə qoysalar, axırı həyvan altın görərsən. Bunlar mənə imkan yaratmır. Prezidentimin qanunun işlətmirlər. Prezidentim mənə göndərir, bunlar imkan yaratmır ona. Mən də dövlət məmuru kör eləyib də mənim. Mən özüm kör olmamışam ki. Mənə də rüşvət qurbanına çəkiliblər də. Onu da şey eləyirəm, deyir, yox, biz səni göndərə bilmərik.
Demək, Səhiyyə Nazirliyindən də Zərifə Əliyev adına xəstəxanadan da bildirirlər ki, yəni getməyinizin mənası yoxdur.
Bəli, ancaq ki...
Necə oldu ki, prezident razılıq verdi?
Çünki mən orada yazmışdım ki, mənim Almaniyadan gəlmiş, İtaliyadan, Almaniyadan gəlmiş həkimlər baxıb mənim gözümə, orada deyirlər ki, sənin gözünün dibindən nəsə qoysalar, damarın qurmamış, görəcəksən. Bunlar da göndərmir. İmkan yaratmırlar mən getməyə.
Amma Səhiyyə Nazirliyi təsdiq edir ki, onlar prezidentdən məktub alırlar.
Bəli, bəli, təsdiq edirlər. Göstərirlər
heç bir məktub.
Xeyr, göstərmirlər, ancaq təsdiq edir.
Dedə cavabını yazır.
Sizə cavabınız.
O da yalanı başımıza alladırlar da.
Siz prezidentin təxminən nə vaxt müraciət edirsiniz?
İsmailiyyə gələndə, yaxın açılışına gəlmişdi cənab prezidentimiz. Mən müraciət elədim məktubla. Sağ olsun, o dedi, göndərirəm. Bütün dövlət xəttiylə göndərirəm, ancaq akademik Zərifə Əliyev adı xəstəxanada imkan yaratmırlar.
Səhiyyə Nazirliyi Vahid Piriyevin başına gələnləri araşdıracağını vəd edir. Gözləyək.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyil, nazirlikdə işləyirəm. Bir deyil, burada icra hökuməti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey gizlədilmir.
Bəzi ayrı-ayrı damarlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şəmbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin.
1993-94-cü illərində Qarabağ döyüşlərdə olmuşam. 9 qalıba yarası almışam. 172 sahəllə hərbi hissədən Füzuli rayonu Buradiz kəndində. Mən narahat oluram çox qalıba yerlərində. Başdan qalıba yarası almışam. 50 dərəcəsin, 20 ildir. Bütün dövlət orqanlara yazmışam, müraciət eləmişəm. Mənim şirkətimə baxan yoxdur.
Sizə 50-lik dərəcəsi verilməyib hələ də?
Hələ də almamışam.
Astaranın Siyəki ərazisinin Seləkaran kənd sakini Aslan Babayev isə 50-lik dərəcəsi ala bilmir.
9 qalpa yarası almışam. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin hərbi travmışım, mərkəzi hərbi həkimləri qərarı var. Hərbi travmadır. Azərbaycan Respublikası müdafiə zamanı almışdır.
Sizdə bütün bu sənədlər?
Vayni bilikdə də qeydat, 2 yerdə vayni bilik sürəti də var, 2 kuvvə yazılıb.
Sizin neçə yaşınız var?
Mənim indi 40 yaşı, 39-40 yaşı içində.
Harada vuruşmuşsunuz, harada döyüşmüşsünüz, harada yaralanmışsınız? 172
sayılı hərbi hissədə, Füzuli rayonində. Mən Murovda vurmuşam, Murov bölgəsindən, dağda. Zəngilandan döyüşmüşəm. Mən döyüş vaxtını Ağdərədə vurmuşam. Axırda yaralandım, 94 yanvar ayında yaralandım. Füzuli rayonunun Buradiz kəndində. Orada yaralandım, mənə gətirirlər, ölüm vəziyyətdə vurmuşam. Başdan qalpa yarası, iki ayağım. 2 gündə sonra ayrılmışam xəstəxanadayam mən. İndi də şok vəziyyət, həmin bu 20 ildir, o qədər dərman yemişəm, o qədər özümə müalicə etmişəm, bezmişəm həyatını. Neçə dəfə mən bezmişəm ki, özünə qəsd eləyim, ağrılar məndə var.
Bəs bu dərmanları siz necə alırsınız? Sizə pulsuz verir?
Bu dərmanları o qədər borc eləmişəm qohumlardan. Mənim qardaşlarım, qohumlarım, yad adamların qonşuları mənə borc veriblər. İndi də mənim 3000 manatın cəmiyyətə borcum var. Etmişəm aptekdə dərman, ağrı kəsici yemişəm, daha bezmişəm. Məddəm də hamısı yara içindədir. O qədər dərman yemişəm. Sonra həkimlər evin üçün maraqlı deyil. Müdafiə Nazirliyinə yazmışam, hərbi prokurora yazmışam, cənab Prezident İlham Əliyev canavlarına yazmışam.
Sizə 50-lik dərəcəsini yerli sosial müdafiə mərkəzi.
İkinci şikayətimə budur. Ailə mənim evim yox dərəcədir. Bir böyük oğlum indi hərbi hissəyə gedəcək oktyabr ayında. Onu göndərə hərbi hissəyə gedəcək. Ancaq ki, mənim evim yoxdur. Evim palçada daxmadı, o yatıq vəziyyətdədir. Üç dənə uşağıdır. Biri böyük oğlum hərbi xidmətə gedəcək oktyabr ayında. İkisi də məktəbdədir, məktəbdə oxuyurlar. Ben aileliyim, 5 uşağı, ailesi 5 nəfərik. Sosyal yardımında 3 aydı, Mart ayında 1 il tam oldu. Almışam indi 2 aydı, mənə deyək ki, bu yol ayında, yolda, avqust aylarda sən yardım verən. Yaxşı, mən işləyən bilmirəm, yaralı bir insan, xəzarat almışam. Ağır işləri görə bilmirəm, mənim sağlamı yitirmişəm də vətən yolunda. O yardımda Mart ayında 1 il tam oldu, o da bugün sabah da yolda kənətləri də vermişəm. Onlara da deyək ki, o qədər də getmiş gəlmişəm, daha mən bezmişəm. Əvvəl
nə qədər yardım alırdınız?
Mənə verildi 305 manat hər ayda.
Astara rayon əmək və əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzindən qaynar xəttə bildirdilər ki, Aslan Babayev heç vaxt rəsmi müraciət etməyib. Əgər sənədlərini mərkəzə rəsmi şəkildə təqdim etsə, araşdırılar və məqbul hesab olunarsa, əlillik dərəcəsi təyin olunar.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə elədilər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Qaraçöy qəsəbəsi sakini. Şikayətində budur ki, Qaraçöy bələdiyyəsinin bizə düşən pay torpaq sahəsə verilməməsi barəsində yəni şikayətim bundan ibarət. Ki, Qaraçöy bələdiyyəsinin narazılığına qarşılığı da bizə pay düşür torpaq sahəsə. O da ki, verilmirlər. Yəni biraz hakimiyyət söhbətinin söndürməsi var. Ailəmizdə də ki, 3 nəfər əli var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməyi göstərməsinizdən baxıldığınızı xahiş edirəm.
Salam elə ki, mən Yevlax rayonundan zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddir, sübutdur, texnik işarətimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçının cənab başçının deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa buradan bir dənə tədbir görərdiniz. Bəs...
Salam, Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var, istənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir dikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 436-7741-ə zəng edin, bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dəysə canlı efirdə vəkillər sizə pulsuz hüquq xidməti göstərir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də 436-7742 zəng edin. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Salamat qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyib və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin, ciyanı bağlasın, bizi töküsünən dəyilsən. Yanacağının qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Salam hörmətli dinləyicilər, Dünyaya Baxışda sizinlə mən Anay Fərəcovam. Bugün proqramımızda dinləyəcəksiniz. ABŞ İraqa əlavə hərbi məsləhətçi komandası göndərir. BMT Liviyada siyasi böhrana son qoyulmasına çağırır. Avstraliya baş naziri İslam dövlətinin qlobal ambisiyaları barədə xəbərdarlıq edib. İndi isə daha ətraflı. ABŞ-ın İslam dövləti qrupuna qarşı döyüşlərdə İraqa dəstəyinin növbəti mərhələsinin 6-8 həftə ərzində başlaması nəzərdə tutulur. Ağ Ev militant qrupa qarşı döyüşlərdə İraqa yardım məqsədi ilə əlavə 450 hərbi məsləhətçisini bölgəyə göndərəcəyini elan edib. Ağ Ev bildirib ki, komanda hazırda İraqda olan 3100 ABŞ hərbi təlimçisinə qoşulacaq. İraqın baş naziri Heydər Əl-Əbədi daha çox Amerikalıların göndərilməsini istəyib və Pentagon da həmçinin bunu tövsiyə edib. Prezident Obama deyib ki, İraq öz hərbi qüvvələrinin təlimlərini və onların silahlandırılmasını sürətləndirməlidir. Respublikaçı kongresmenlər prezidentin İraq və İslam dövləti qrupu məsələsinə yanaşmasını tənqid etmişdi. BMT və dünyanın lider ölkələri Liviyada münaqişə tərəflərini hakimiyyəti paylaşmaq planını və 4 ilə yaxın da davam edən döyüş, terrorizm və siyasi böhrana son qoymağa çağırıb. Berlində BMT diplomatlarının və yüksək səviyyəli rəsmilərin görüşü zamanı sülh təklifinin planı hazırlanıb. Liviya rəsmiləri rəqib qüvvələrinin ciddi addımlar atmasının vacibliyini bildirib. Liviya üsyançıları əvvəllər BMT xüsusi elçisinin sülh razılaşması barədə təklifini bir neçə dəfə rədd etmişdi. Liviyanın siyasi qeyri-sabitliyi miqrant böhranına yol açıb. Avropaya miqrantları daşıyan insan qaçaqmalçıları ilə mübarizədə Liviya hökumətinin kifayət qədər dəstək göstərmədiyi bildirilir. 2011-ci ildə sabiq lider Müəmmər Qəzzafi hakimiyyətdən devrilərək öldürülməsindən sonra ölkədə xaos yaşanır. İslamçı ekstremistlər ölkənin paytaxtı Tripolini keçən il ələ keçirərək beynəlxalq istimaiyyət tərəfindən tanınan hökuməti şərqə qaçmağa vadar edib. Dünyaya Baxış xəbər bültenini dinləyirsiniz. Avstraliya baş naziri Tony Abbott İslam dövləti qrupunun qlobal ambisiyaları barədə xəbərdarlıq edərək, ekstremist təşkilatın kütləvi axının qarşısını almaq üçün daha çox işlə görülməli olduğunu bildirib. Abbott Sidney'də terror təbliğatının yayımının qarşısını almaq məqsədi ilə vahid planın hazırlanmasına həsr edilmiş regional konferansın açılışında çıxış edib. Baş nazir deyib ki, Avstraliya terrorçu qrupların təkibində vuruşmağa gedən vətəndaşlarına qarşı daha sərt tədbirlər üçün yollar axtarmalıdır. O, bu aktı xəyanətin müasir forması adlandırıb. Yüzdən çox Avstraliyalıların İslam dövləti qrupuna qoşulduğu ehtimal edilir. Bu, Avstraliya hökumətini terrorçu qrupa qoşulan və ikili vətəndaşlığı olan şəxslərin vətəndaşlıqdan çıxanmaq kimi sərt tədbirlər görməyə vadar edib. 2 günlük sammitdə 30 ölkədən nümayəndələr, eləcə də Facebook, Twitter və Google kimi texnologiya korporasiyalarının təmsilçiləri iştirak edir. Sosial media minlərlə xarici döyüşçünün İslam Xəlifəti qrupunun insanları sıralarına cəlb etməkdə başlıca rol oynayır. Bu arada Türkiyə Prezidenti Rəcəb Təyyib Ərdoğanın koalisiya hökuməti yaratmaq fikrini qəbul etdiyi görünür. Ötən bazar günü keçirilən parlament seçkilərində Ərdoğanın hakim partiyası səslərinin 41%-ni qazanıb. Çərşənbə günü Ərdoğanla görüşəndən sonra baş müxalif millət vəkili prezidentin yeni hökuməti üçün bütün koalisiya seçimlərinə açıq olduğunu bildirib. Bura prezidentin təsis etdiyi partiyanın yer almayacağı tərəfdaşlıq daxildir. Ərdoğanın Ədalət və İnkişaf Partiyası bazar günü keçirilən seçkilərdə 550 yerlik parlamentdə mütləq çoxluğu əldə edə bilməyib. Bu isə onun Ankaranın konstitusiyasını dəyişərək parlament sistemindən prezident demokratiyasına keçid etməsinin qarşısını alıb.
Dünyaya baxış. Amerikanın səsinin gündəlik xəbər telebülteni bazar ertəsindən cümə gününədək hər gün web saytımızda. Amerikanın səsi nöqtə.org-da sağ küncdəki ekranı tıklamaqla siz dünyada baş verənləri, günün ən mühüm olaylarını izləyə bilərsiniz. Qısa televiziya proqramı tamaşaçılara siyasi, iqtisadi, sosial və əyləncə mövzularında son yenilikləri təqdim edir. Dünyaya baxış proqramını qaçırmayın. Amerikanın səsi nöqtə.org.
When we, more or less these days,
calculated and understand how much money was spent for the operational needs to organize such a level games. As I mentioned several times, our budget from the very beginning was 960 million manats, plus contingency, together with contingency, 1,174,000 manats. Actually, as Brett told me, in such kind of the games, and the end, all the countries increase the budget minimum for 30, 40, sometimes 50%.
Ona göre de bundan çıkış eleyerek biz Azerbaycan hakimiyeti olarak o iddiadayız ve buna da tam esasımız var ki Azerbaycan'da siyasi mehbus yoktur. Azerbaycan'da ayrı ayrı emellerine göre mehkum olmuş insanlar var. Bu insanların emellerinin karakteri, bu emellere göre aldığı cezaya müvafık olarak mahkemelerin kararı var, hükmü var. Ve hiçbir izah hakimiyeti de mahkemenin kararını, hükmünü şüphe altına almak gücünde, iktidarında değil ve bunu etmeye de hazırlaşmıyor. Ona göre de tekrar o fikrin üzerine kaydıran şey. Azerbaycan hukuki devlettir. Azerbaycan devletinde baş veren bütün hadiseler hukuk normalarına sökenir. Burada tam siyasi faaliyet azatlığı mevcuttur. Bununla bağlı onu diyebilirim ki Azerbaycan'da 55 kaydiyata alınmış siyasi partiye mevcuttur. Bu siyasi partiyalar bütün aksiyalarda, mitingler, yürüyüşler, itirazlar, seçkilerde iştirak, bu ve diğer meselelerle bağlı aksiyalar kesilmek sayesinde tam azatlığa maliktiler. Avrupa Parlamenti'nde, Avrupa Şurası'nda, ayrı ayrı beynelxalq hukuk müdafiye təşkilatlarının fəaliyyətində olsun, Amnesty International, Human Rights Watch və s. təşkilatların fəaliyyətində müşahidə edirik. Əlbəttə, biz bu işlərə təmkinlə yanaşırıq. Azərbaycan dövləti olaraq bunlara birbaşa reaksiya bildirmirik. Öz müstəqil yolumuzla, öz müstəqil iradəmizə müvafiq olaraq hərəkət etməyə çalışırıq. Çalışırıq ki, bütün dünyaya Azərbaycanın doğru yolda olduğunu çatdırmağa çalışaq. Bizim etkişlerimizin mahiyetini dünyaya çatdıraq. Etkişlerimiz de bilirsiniz ki, Azerbaycan öz seçimini eləyib. Demokratiya, Avropa strukturları ilə bərabər hüquqlu, qarşılıqlı, faydalı tərəfdaşlıq münasibətlərinin yaradılması, bölgədə və dünyada sivil siyasətin yürüdülməsi, insanlar, dövlətlər, millətlər arasında sivil bir yaşayış normalarına uyğun münasibətlərin qurulması bu Azərbaycanın yoludur və bundan da çəkilmək fikrimiz yoxdur. Amma təəssüflər olsun ki, siz dediyiniz o kampaniya mövcuddur. O kampaniyanın bəzi əlamətləri haqqında bizdə dəqiq məlumat var, bəziləri haqqında kütləvi informasiya vasitələri, müəyyən informasiyalar yayıblar. Amma təəssüf edirik buna görə. Buna görə biz təəssüf edirik həmin dairələri bu kampaniyadan nə qədər gec deyil çəkilməyə, əl çəkməyə çağırırıq. Azərbaycan qarşılıqlı, faydalı, iki tərəfli münasibətlərə üstünlük verir. Azərbaycan kollektiv üzvülük, kollektiv birlik, kollektiv öhdəlik bu tipli birliklərə və bu tipli öhdəliklərə müəyyən qədər, belə deyək, tənqidi yanaşır. Buna görə də seçdiyimiz yol qarşılıqlı, faydalıdırsa və hər tərəfin maraqlarına cavab verirsə, biz o yoluna gedirik. Vermirsə, ona görə də biz oradan çəkinirik. Ona görə də bu yola müvafiq olaraq biz həm İranla dostluq edirik, həm Amerika Birləşmiş Ştatları, həm Rusiya ilə dostluq edirik, həm Amerika Birləşmiş Ştatları, həm Türkiyə ilə dostluq edirik, həm İsrail ilə, həm qonşu dövlətlərlə, həm dünya dövlətləri ilə. Bu anlamda Azərbaycanın milli maraqlarına söykənən, lakin heç kimin maraqlarının üstünə kölgə salmayan, heç kimin maraqlarını inkar eləməyən bu siyasət düşünürük ki, hal-hazırda geosiyasi məkanında, Avrasiya geosiyasi məkanında ən keçərli bir siyasətdir.
Siz Amerikanın səsinin xəbər və məlumatları ilə mobil telefonunuzda voamobil.com ünvanında tanış ola bilərsiniz. Ünvana daxil olan kimi telefonunuzda Amerikanın səsinin video və səs yazılarını izləyib, mətnləri oxuya bilərsiniz. Markası və modelindən asılı olmayaraq, internetə çıxışı olan bütün telefonlardan saytımıza daxil olma imkanı var.
Qasırğalar və sellər yer kürəsini başına alıb gedən yeni reallıqdır. Sakit akvarium tərəfindən hazırlanan bu videoda biz dəniz səviyyəsindən aşağı bölgələrin su səviyyəsinə daha həssas olduğunu görürük, deyə meteoroloq Dan Kayan bildirir.
Global climate change. Son 20 ildə su səviyyəsi böyük sürətlə qalxıb.
Bizim fikrimizcə, qarşıdan gələn bir neçə 10 illikdə daha da sürətlənəcək.
Alimlərin fikrincə, əsrin sonuna dək dünyada dəniz səviyyəsi 1 metrə qədər qalxacaq.
Dəniz səviyyəsinin qalxması 2100-cü ildə sona çatmayacaq. İstixana qazlarının planetdə enerji balansını pozmasına görə bu problem həmişə olacaq.
Dan Kayan istixana qazlarının planeti qızdırdığını deyir.
İqlimin istiləşməsi ilə gələcəkdə Qrinlandiya, Antarktika kimi bölgələrdə su səviyyəsinin qalxması potensialı mövcuddur.
Dəniz səviyyəsinin qalxması problemi var. Eyni zamanda sahildə yaşamaq arzusu da var. Sahil bölgələrdə böyük inşaat işləri aparılır, deyə sərginin kuratoru Francis Anderton bildirir. Bu sərgidə insanların sellər və dəniz səviyyəsinin qalxmasına uyğunlaşdırıldığını göstərən fotoşəkillər nümayiş etdirilir. Məsələn, Bangladeşdə şagirdlər üzən məktəblərə getməyə başlayıb. Hollandiyada isə üzən evlər kimi yüksək texnikalı evlər inşa edilir. Alimlər deyirlər ki, sahil bölgələrdə yaşayış üçün yeni yollar axtarılmalıdır. Vaşinqtondan Nərminə Cəlalqızı, Amerikanın səsi.
Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin televiziya proqramlarını HAT 4-PEK sistemində saat 5.30, təkrarən isə 21.30 və 22.30-da izləyə bilərsiniz. PEK tezlikləri barədə ətraflı məlumatı internet saytımızda tapmaq mümkündür. Saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Bir ildən artıqdır ki, bütün ölkə boyu işçilər nümayişlər keçirərək yüksək əmək haqqı tələb edir. Gördüyünüz bu, aprel ayında New York və Phoenix-də baş tutmuş etirazlar kimi. Bələdiyyə şurasının üzvləri əmək haqqının artırılmasını müzakirə etdiyi zaman minimum maaş alan işçilər bələdiyyə binasında toplaşıblar. Qanun layihəsi ilkin təsdiqini alıb, qanunun qəbul olunması üçün yekun səs vermə isə iyunun 10-una planlaşdırılıb. Nəticədə minimum əmək haqqı gələn ildən başlayaraq mərhələ-mərhələ artacaq və 2020-ci ildə saatına $15 təşkil edəcək. McDonald's işçisi Edgar Gonzalez bunun böyük dəyişikliklərə səbəb olacağını deyir.
Bunun təsiri çox böyük olacaq. Kirayə puluna, uşaqlara bez almaq puluna kömək edəcək. Daha yaxşı həyat qurmağıma yardım edəcək.
Keçmiş Walmart işçisi Evelyn Cruz yeni əmək haqqının onun məntiqsiz seçimlər qarşısında buraxmayacağını deyir. Mən başımın üstündə dam ilə yemək arasında bir seçim etməyəcəm. Abur Ticaret Palatası və bəzi digər biznes qrupları bu qanun layihəsinin kiçik sahibkarlara ziyan vuracağını və əmək haqqı artımının işdən çıxarılmalara səbəb olacağını deyirlər. Amma Həmkarlar İttifaqı koalisiyası olan Los Angeles Qraflığının Əmək Federasiyası bu qanunun iqtisadiyyata təkən verəcəyini və işçilərə kömək edəcəyini deyir. Federasiya rəsmisi Rusty Hicks bildirir ki, əmək haqqının artırılmasını ABŞ şəhər bələdiyyələridir. Çünki federal hökumət bununla bağlı heç bir tədbir görmür.
Ona görə də biz LA, San Francisco, Oakland, New York və digər şəhərlərin bu məsələni özlərinin həll etdiyinin şahidi oluruq.
Cənubi Kaliforniya Universitetinin biznes təhlilçisi Sean Hyde isə McDonald's kimi şirkətlərin sərt rəqabət və azalan satışlarla üzləşdiyini və işçilərə daha çox maaş vermək istəmədiklərini deyir.
McDonald's və digər fast food restoranlarında bu baş verir. Bu cür restoranlarda insanlar yeməklərini touchscreen avtomatlar vasitəsilə sifariş edirlər. Onlara heç kimlə danışmaq da lazım gəlmir.
Bu narazılıqlara baxmayaraq, əmək haqqının artması arzusu artır. Xidmət işçilərinin Beynəlxalq İttifaqının lideri Alfonso Butler deyir ki, saatına $15 əmək haqqı yerli iqtisadiyyatlara uyğunlaşdırılmalıdır. Bəzi şəhərlərdə bu rəqəm daha yüksək ola bilər, digərlərində isə daha az. Rəqəm sadəcə bir təşəbbüs və bir simvoldur. Əsas məqsəd ölkəmizdə çətin əməyi mükafatlandırmaq dəyərini yaratmaqdır. Los Angeles-də işçilər qələbələrini qeyd edirlər və ABŞ-da minimum əmək haqqını artırmaq istəyinin çoxaldığını deyirlər. Vaşinqtonda Nəzə Gözzadə, Amerikanın səsi.
The Voice of America.
Salam, hörmətli dinləyicilər. Dünyaya baxışda sizinlə mən Anay Fərəcovam. Bugün proqramımızda dinləyəcəksiniz. ABŞ İraqa əlavə hərbi məsləhətçi komandası göndərir. BMT Liviyada siyasi böhrana son qoyulmasına çağırır. Avstraliya baş naziri İslam dövlətinin qlobal ambisiyaları barədə xəbərdarlıq edib. İndi isə daha ətraflı. ABŞ-ın İslam dövləti qrupuna qarşı döyüşlərdə İraqa dəstəyinin növbəti mərhələsinin 6-8 həftə ərzində başlaması nəzərdə tutulur. Ağ Ev militant qrupa qarşı döyüşlərdə İraqa yardım məqsədi ilə əlavə 450 hərbi məsləhətçisini bölgəyə göndərəcəyini elan edib. Ağ Ev bildirib ki, komanda hazırda İraqda olan 3100 ABŞ hərbi təlimçisinə qoşulacaq. İraqın baş naziri Heydər Əl-Əbədi daha çox Amerikalıların göndərilməsini istəyib və Pentagon da həmçinin bunu tövsiyə edib. Prezident Obama deyib ki, İraq öz hərbi qüvvələrinin təlimlərini və onların silahlandırılmasını sürətləndirməlidir. Respublikaçı kongresmenlər prezidentin İraq və İslam dövləti qrupu məsələsinə yanaşmasını tənqid etmişdi. BMT və dünyanın lider ölkələri Liviyada münaqişə tərəflərini hakimiyyəti paylaşmaq planına və 4 ilə yaxın da davam edən döyüş, terrorizm və siyasi böhrana son qoymağa çağırıb. Berlində BMT diplomatlarının və yüksək səviyyəli rəsmilərin görüşü zamanı sülh təklifinin planı hazırlanıb. Liviya rəsmiləri rəqib qüvvələrinin ciddi addımlar atmasının vacibliyini bildirib. Liviya üsyançıları əvvəllər BMT xüsusi elçisinin sülh razılaşması barədə təklifini bir neçə dəfə rədd etmişdi. Liviyanın siyasi qeyri-sabitliyi miqrant böhranına yol açıb. Avropaya miqrantları daşıyan insan qaçaqmalçıları ilə mübarizədə Liviya hökumətinin kifayət qədər dəstək göstərmədiyi bildirilir. 2011-ci ildə sabiq lider Müəmmər Qəzzafi hakimiyyətdən devrilərək öldürülməsindən sonra ölkədə xaos yaşanır. İslamcı ekstremistlər ölkənin paytaxtı Tripolini keçən il ələ keçirərək beynəlxalq istimaiyyət tərəfindən tanınan hökuməti şərqə qaçmağa vadar edib. Dünyaya baxış xəbər bültenini dinləyirsiniz. Avstraliya baş naziri Tony Abbott İslam dövləti qrupunun qlobal ambisiyaları barədə xəbərdarlıq edərək, ekstremist təşkilatın kütləvi axının qarşısını almaq üçün daha çox işlər görülməli olduğunu bildirib. Abbott Sidney'də terror təbliğatının yayımının qarşısını almaq məqsədi ilə vahid planın hazırlanmasına həsr edilmiş regional konferansın açılışında çıxış edib. Baş nazir deyib ki, Avstraliya terrorçu qrupların tərkibində vuruşmağa gedən vətəndaşlarına qarşı daha sərt tədbirlər üçün yollar axtarmalıdır. O, bu aktı xəyanətin müasir forması adlandırıb. Yüzdən çox Avstraliyalının İslam dövləti qrupuna qoşulduğu ehtimal edilir. Bu, Avstraliya hökumətini terrorçu qrupa qoşulan və ikili vətəndaşlığı olan şəxslərin vətəndaşlıqdan çıxanmaq kimi sərt tədbirlər görməyə vadar edib. 2 günlük sammitdə 30 ölkədən nümayəndələr, eləcə də Facebook, Twitter və Google kimi texnologiya korporasiyalarının təmsilçiləri iştirak edir. Sosial media minlərlə xarici döyüşçünün İslam xəlifəti qrupunun insanları sıralarına cəlb etməkdə başlıca rol oynayır. Bu arada Türkiyə Prezidenti Rəcəb Təyyib Ərdoğanın koalisiya hökuməti yaratmaq fikrini qəbul etdiyi görünür. Ötən bazar günü keçirilən parlament seçkilərində Ərdoğanın hakim partiyası səslərin 41%-ni qazanıb. Çərşənbə günü Ərdoğanla görüşəndən sonra baş müxalif millət vəkili prezidentin yeni hökuməti üçün bütün koalisiya seçimlərinə açıq olduğunu bildirib. Bura prezidentin təsis etdiyi partiyanın yer almayacağı tərəfdaşlıq daxildir. Ərdoğanın Ədalət və İnkişaf Partiyası bazar günü keçirilən seçkilərdə 550 yerlik parlamentdə mütləq çoxluğu əldə edə bilməyib. Bu isə onun Ankaranın konstitusiyasını dəyişərək parlament sistemindən prezident demokratiyasına keçid etməsinin qarşısını alıb.
Dünyaya baxış. Amerikanın səsinin gündəlik xəbər telebülteni bazar ertəsindən cümə gününə dək hər gün web saytımızda. Amerikanın səsi.org-da sağ küncdəki ekranı tıklamaqla siz dünyada baş verənləri, günün ən mühüm olaylarını izləyə bilərsiniz. Qısa televiziya proqramı tamaşaçılara siyasi, iqtisadi, sosial və əyləncə mövzularında son yenilikləri təqdim edir. Dünyaya baxış proqramını qaçırmayın. Amerikanın səsi.org.
When we, more or less these days, calculated and understand how much money was spent for the operational needs to organize such a level games. As I mentioned several times, our budget from the very beginning was 960 million manats, plus together with contingency, 1,174,000 manats. Actually, as Brett told me, in such kind of the games, at the end, all the countries increased the budget minimum for 30, 40, sometimes 50%.
Ona göre de bundan çıkış eleyerek biz Azerbaycan hakimiyeti olarak o iddia dair ve buna da tam esasımız var ki Azerbaycan'da siyasi mehbus yoktur. Azerbaycan'da ayrı ayrı emellerine göre mehkum olmuş insanlar var. Bu insanların emellerinin karakteri, bu emellere göre aldığı cezaya müvafık olarak mehkemelerin kararı var, hükmü var. Ve hiçbir icra hakimiyeti de mehkemenin kararını, hükmünü şüphe altına almak gücünde, iktidarında değil ve bunu etmeye de hazırlaşmıyor. Ona göre de tekrar o fikrin üzerine kaydıran ki Azerbaycan hukuki devlettir. Azerbaycan devletinde baş veren bütün hadiseler hukuk normalarına sökenir. Burada tam siyasi fəaliyyət azadlığı mövcuddur. Bununla bağlı onu deyebilirim ki Azerbaycan'da 55 qeydiyyata alınmış siyasi partiya mövcuddur. Bu siyasi partiyalar bütün aksiyalarda mitinglər, yürüyüşlər, etirazlar, seçkilərdə iştirak, bu və digər məsələlərlə bağlı aksiyalar keçirmək sahəsində tam azadlığa malikdirlər. Avropa Parlamentində, Avropa Şurasında ayrı-ayrı beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının fəaliyyətində olsun, Amnesty International, Human Rights Watch və s. təşkilatların fəaliyyətində müşahidə edirik. Əlbəttə, biz bu işlərə təmkinlə yanaşırıq. Azərbaycan dövləti olaraq bunlara birbaşa reaksiya bildirmirik. Öz müstəqil yolumuzla, öz müstəqil iradəmizə müvafiq olaraq hərəkət etməyə çalışırıq. Çalışırıq ki, bütün dünyaya Azərbaycanın doğru yolda olduğunu çatdırmağa çalışaq. Bizim etkişlərimizin mahiyyətini dünyaya çatdıraq. Etkişlərimiz də bilirsiniz ki, Azərbaycan öz seçimini eləyib. Demokratiya, Avropa strukturları ilə bərabər hüquqlu, qarşılıqlı, faydalı tərəfdaşlıq münasibətlərinin yaradılması, bölgədə və dünyada sivil siyasətin yürüdülməsi, insanlar, dövlətlər, millətlər arasında sivil bircə yaşayış normalarına uyğun münasibətlərin qurulması bu Azərbaycanın yoludur və bundan da çəkilmək fikrimiz yoxdur. Amma təəssüflər olsun ki, siz dediyiniz o kampaniya mövcuddur. O kampaniyanın bəzi əlamətləri haqqında bizdə dəqiq məlumat var, bəziləri haqqında kütləvi informasiya vasitələri, müəyyən informasiyaları yayıblar, amma təəssüf edirik buna görə. Buna görə biz təəssüf edirik həmin dairələri bu kampaniyadan nə qədər gec deyil çəkilməyə, əl çəkməyə çağırır. Azərbaycan qarşılıqlı, faydalı, iki tərəfli münasibətlərə üstünlük verir. Azərbaycan kollektiv üzvülük, kollektiv birlik, kollektiv öhdəlik bu tipli birliklərə və bu tipli öhdəliklərə müəyyən qədər, belə deyək, tənqidi yanaşır. Buna görə də seçdiyimiz yol qarşılıqlı faydalıdırsa və hər tərəfin maraqlarına cavab verirsə, biz o yoluna gedirik. Vermirsə, ona görə də biz oradan seçməyik. Ona görə də bu yola müvafiq olaraq biz həm İranla dostluq edirik, həm Amerika Birləşmiş Ştatları, həm Rusiya ilə dostluq edirik, həm Amerika Birləşmiş Ştatları, həm Türkiyə ilə dostluq edirik, həm İsraillə, həm qonşu dövlətlərlə, həm dünya dövlətləri ilə. Bu anlamda Azərbaycanın milli maraqlarına söykənən, lakin heç kimin maraqlarının üstünə kölgə salmayan, heç bir maraqlarını inkar eləməyən bu siyasət düşünürük ki, hal-hazırda Cənub bu geosiyasi məkanında, Avrasiya geosiyasi məkanında ən keçərli bir siyasətdir.
Siz Amerikanın səsinin xəbər və məlumatları ilə mobil telefonunuzda voamobil.com ünvanında tanış ola bilərsiniz. Ünvana daxil olan kimi telefonunuzda Amerikanın səsinin video və səs yazılarını izləyib, mətnləri oxuya bilərsiniz. Markası və modelindən asılı olmayaraq, internetə çıxışı olan bütün telefonlardan saytımıza daxil olma imkanı var.
Qasırğalar və sellər yer kürəsini başına alıb gedən yeni reallıqdır. Sakit akvarium tərəfindən hazırlanan bu videoda biz dəniz səviyyəsindən aşağı bölgələrin su səviyyəsinə daha həssas olduğunu görürük, deyə meteoroloq Dan Kayan bildirir.
Son 20 ildə su səviyyəsi böyük sürətlə qalxıb. Bizim fikrimizcə, qarşıdan gələn bir neçə 10 illikdə daha da sürətlənəcək.
Alimlərin fikrincə, əsrin sonuna dək dünyada dəniz səviyyəsi 1 metrə qədər qalxacaq.
Dəniz səviyyəsinin qalxması 2100-cü ildə sona çatmayacaq. İstixana qazlarının planetdə enerji balansını pozmasına görə bu problem həmişə olacaq.
Dan Kayan istixana qazlarının planeti qızdırdığını deyir.
İqlimin istiləşməsi ilə gələcəkdə Qrinlandiya, Antarktika kimi bölgələrdə su səviyyəsinin qalxması potensialı mövcuddur.
Dəniz səviyyəsinin qalxması problemi var. Eyni zamanda sahildə yaşama qarzusu da var. Sahil bölgələrdə böyük inşaat işləri aparılır, deyə sərginin kuratoru Francis Anderton bildirir. Bu sərgidə insanların sellər və dəniz səviyyəsinin qalxmasına uyğunlaşdırıldığını göstərən fotoşəkillər nümayiş etdirilir. Məsələn, Bangladeşdə şagirdlər üzən məktəblərə getməyə başlayıb. Hollandiyada isə üzən evlər kimi yüksək texnikalı evlər inşa edilir. Alimlər deyirlər ki, sahil bölgələrdə yaşayış üçün yeni yollar axtarılmalıdır. Vaşinqtondan Nərminə Cəlalqızı, Amerikanın səsi.
Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin televiziya proqramlarını HAD 4 pek sistemində saat 5.30, təkrarən isə 21.30 və 22.30-da izləyə bilərsiniz. Pek təzlikləri barədə ətraflı məlumatı internet saytımızda tapmaq mümkündür. Saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Bir ildən artıqdır ki, bütün ölkə boyu işçilər nümayişlər keçirərək yüksək əmək haqqı tələb edir. Gördüyünüz bu, aprel ayında New York və Phoenix-ə baş tutmuş etirazlar kimi. Bələdiyyə şurasının üzvləri əmək haqqının artırılmasını müzakirə etdiyi zaman minimal maaş alan işçilər bələdiyyə binasında toplaşıblar. Qanun layihəsi ilkin təsdiqini alıb, qanunun qəbul olunması üçün yekun səs vermə isə iyunun 10-una planlaşdırılıb. Nəticədə minimum əmək haqqı gələn ildən başlayaraq mərhələ-mərhələ artacaq və 2020-ci ildə saatına $15 təşkil edəcək. McDonald's işçisi Edgar Gonzalez bunun böyük dəyişikliklərə səbəb olacağını deyir.
Bunun təsiri çox böyük olacaq. Kirayə puluna, uşaqlara bez almaq puluna kömək edəcək. Daha yaxşı həyat qurmağıma yardım edəcək.
Keçmiş Walmart işçisi Evelyn Cruz yeni əmək haqqının onun məntiqsiz seçimlər qarşısında buraxmayacağını deyir. Mən başımın üstündə dam ilə yemək arasında bir seçim etməyəcəm. Abur Ticaret Palatası və bəzi digər biznes qrupları bu qanun layihəsinin kiçik sahibkarlara ziyan vuracağını və əmək haqqı artımının işdən çıxarılmalara səbəb olacağını deyirlər. Amma Həmkarlar İttifaqı koalisiyası olan Los Angeles Qraflığının Əmək Federasiyası bu qanunun iqtisadiyyata təkən verəcəyini və işçilərə kömək edəcəyini deyir. Federasiya rəsmisi Rusty Hicks bildirir ki, əmək haqqının artırılmasını ABŞ şəhər bələdiyyələri edir. Çünki federal hökumət bununla bağlı heç bir tədbir görmür.
Ona görə də biz LA, San Francisco, Oakland, New York və digər şəhərlərin bu məsələni özlərinin həll etdiyinin şahidi oluruq.
Cənubi Kaliforniya Universitetinin biznes təhlilçisi Sean Hyde isə McDonald's kimi şirkətlərin sərt rəqabət və azalan satışlarla üzləşdiyini və işçilərə daha çox maaş vermək istəmədiklərini deyir.
McDonald's və digər fast food restoranlarında bu baş verir. Bu cür restoranlarda insanlar yeməklərini touchscreen avtomatlar vasitəsilə sifariş edirlər. Onlara heç kimlə danışmaq da lazım gəlmir.
Bu narazılıqlara baxmayaraq, əmək haqqının artması arzusu artır. Xidmət işçilərinin Beynəlxalq İttifaqının lideri Alfonso Butler deyir ki, saatin $15 əmək haqqı yerli iqtisadiyyatlara uyğunlaşdırılmalıdır. Bəzi şəhərlərdə bu rəqəm daha yüksək ola bilər, digərlərində isə daha az. Rəqəm sadəcə bir təşəbbüs və bir simvoldur. Əsas məqsəd ölkəmizdə çətin əməyi mükafatlandırmaq dəyərini yaratmaqdır. Los Angeles-də işçilər qələbələrini qeyd edirlər və ABŞ-da minimum əmək haqqını artırmaq istəyinin çoxaldığını deyirlər. Vaşinqtondan Əzizə Gözzadə, Amerikanın səsi.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, TÜRSAT Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Tarif Şurası elan edir ki, dərmanların qiymətləri ucuz olacaq, bəs ekspertlər nə deyir? Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ailəsi ilə bağlı 8 bank. Mütəşəkkil cinayətkarlıq və korrupsiyaya qarşı jurnalistika təşkilatının yeni araşdırması. Qızmar havada avtobus gözləməkdən hövsələsi daralan Bakı sakininin dediyinə görə onların yaşadığı qəsəbiyə marşrut adi vaxtlarda belə yaxşı işləmir, yarım saatdan bir gəlir, Avropa oyunları vaxtı isə yəqin yollarda qalacaqlar. 17 günlük elit idman yarışları səs-küylə qaynayan 20 yanvar metro stansiyasına da elitlik gətirib. Və Azadlıq Live-də günün sualı, Səkidə avtobus idmançıları necə vura bilər? Bu sual bugünkü hadisə ilə bağlıdır. 3 Avstriyalı idmançını Səkidə avtobus vurub.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Sabah Bakıda birinci Avropa oyunları başlanır. Bu mövzuya hələ keçəcəyik. İndi isə dərman qiymətlərindən başlayırıq. Tarif Şurası elan edir ki, dərmanlar bütün apteklərdə eyni qiymət olacaq. Bəs bu qiymət necə müəyyən olunacaq? Tarif Şurası onu da bildirir ki, dərman ucuzlaşacaq. Bəs keyfiyyət necə olacaq?
Bütün apteklərdə qiymətlər eyni olacaq. Buna görə insanlar ən ucuz dərmanı axtarıb tapmaq üçün apteklərə qaçmayacaq. Dövlətin tənzimlənmə mexanizmi əhaliyə səhiyyə xərclərini azaltmağa imkan verəcək. Trendin məlumatına görə bunu Tarif Şurasının katibi İlkin Məcidov jurnalistlərə açıqlamasında deyib. O həmçinin bildirib ki, qiymətlərin dövlət tərəfindən tənzimlənməsi qiymətlərdə ciddi əhəmiyyə səbəb olacaq. İlkin Məcidov bildirib ki, ithalçı dərmanı ölkəyə gətirməyə icazə almaq üçün Səhiyyə Nazirliyinə müraciət göndərilməlidir. Qiymətlərin tənzimlənməsi üçün Tarif Şurası 10 ölkə arasında 5-ini təyin edəcək və bu ölkələr arasında dərmana tətbiq edilən ən aşağı qiymət seçiləcək. Bu ölkələr Türkiyə, Fransa, İtaliya, Portuqaliya, Yunanıstan, Polşa, Macaristan, Bolqaristan və Sloveniyadır. İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin xidmət rəisi Zahid İsayev isə çıxışında dərman preparatlarının qiymətinin süni yolla artıranların 50 min manat cərimə olunacağını bildirib. İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi komitəsinin sədri Əyyub Hüseynov deyir ki, qiymətlərin süni şəkildə tənzimlənməsi mənfi nəticələrə gətirib çıxara bilər.
Azad İstehlakçılar Birliyi dərmanların qiymətinin aşağı həddə sabitləşməsi üçün tərəfdardır. Lakin biz buradan aşağıdakı mənfi nəticələr gözləyirik və bu barədə biz dövlət orqanlarının fikrini çatdırmışıq. Birinci, biz gözləyirik ki, bazarın belə bir şəraitində müəyyən vaxt ərzində qiymətlər aşağı düşəcəkdir. Lakin bazara külli miqdarda keyfiyyətsiz dərman gələcəkdir. Bir misliyə qurulub ki, necə sifariş verirsin, elə də dərman gələr. Heç də bu demək deyil ki, filan ölkədən gələn dərman mütləq əladır. Hələ onun biznes etikası, orada o biznesə kimlər məşğul olur, o dərmanı orada haradan gətirir, ölkənin adına sənədləşdirir və s. Bunlar hamısı istehlakçılar üçün qaranlıq məsələ qalır. Pis gözləntimiz, əlbəttə arzu edir ki, bu olmasın. Keyfiyyətsiz və ucuz dərmanlar bazara daxil olacaqdır. İkinci pis gözləntimiz odur ki, dərman biznesi monopoliyada, yəni insarda olacaqdır. Bir müddət dərmanlar aşağı qiymətə satılacaqdır, lakin sonra yüksələn qiymətlə davam edəcəkdir. Dövlət istəyirsə ki, bazarda keyfiyyətli və ucuz dərman olsun, buyursun, min illərdir bazarın aksiyomu nə tərtələ bilir, elə hərəkət edəsin. Yəni, bu sahə tamam liberallaşsın. İstənilən dərman biznesinə məşğul olan insanların dərman istehsalçılarına çıxışı yaradılsın. Heç bir bariyer qoyulmasın. Bariyerlər tamam aradan götürsün. Yəni süni bariyerlər var. Ölkə prezidenti bunu barədə edibdir. Qoy bazarda dərman bolluğa belə gəlsin. Seçim imkanları artsın və onda qiymət aşağı düşəcəkdir. keyfiyyət də qalxacaqdır.
Əvvəl necə gətirdi? İndi deyir ki, Səhiyyə Nazirliyinə icazə almaq üçün müraciət göndərməlidir. Əvvəl də belə idi. Müraciət edirdilər ki, mən gedirəm falan dərman gətirəm.
Xeyr, elə bir müraciət yox idi.
Onda bu ya müsbət nəticə verə bilər. Yəni bir yerdən ancaq Səhiyyə Nazirinin icazəsi ilə bunun monopoliya təsiri olar mı?
Bəli, dövlətdə korrupsiyanın mövcud olduğu bir şəraitdə, monopoliyanın olduğu bir şəraitdə biznes qurumları qarşı tərəflə, öz partnyorlarla müəyyən əlaqəyə girə bilər. Lakin biz arzu edək ki, olmasın. Nazirlik qarşı tərəfdəki dərman istehsalçısı ilə müəyyən əlaqələrə girə bilər məmurlar.
Ölkələr seçilir. Türkiyə, Fransa, İtaliya, Portuqaliya. Yəni bir belə bir sual da ortaya çıxır ki, yəni bunu istehlakçılar da deyir ki, niyə məhz bu Avropa ölkələri, yəni oradakı maaşlarla, oradakı yaşam şərtlərlə Azərbaycanda fərq çoxdur. Ukraynada dərman ucuzdur, deyəcək şey, Rusiyada ucuzdur. Bu ölkələri o siyahıya salmayıblar.
Bu cür biznes məsələlərdir və siyasi çalarlar da olur. Lakin bu gözə heç vaxt görünmür.
Sadiyyət və Sənaye Nazirliyi də qarışıb və deyib ki, 50 min manat məbləğində cərimə olacaq qiymətlərin artırılması. Bu istehlakçılara həqiqətən mi müsbət təsir eləyəcək?
Bu qərar zəruridir, lakin kafi deyil. Burada şəffaflıq yoxdur. Öncə dediyim kimi o əmsallar hardan tapılıb, nə üçün ölkələr seçilibdir, necə yoxlanılacaq və s. kimi suallar qaranlıq qalır.
Və kafi olması üçün nəyin əməlidirlər?
Bunun üçün dərman bazarı tam liberallaşmalıdır. Bütün rüşvət amilləri, izabi xərclər amilləri aradan qalmalıdır. Bazar öz qanunu işləməlidir.
Aprelin əvvəlində Prezident İlham Əliyev ölkədə dərman preparatlarının qiymətinin bahalığından narazılığını bildirmişdi. O həmçinin vəziyyətin araşdırılıb tədbirlər görülməsi ilə bağlı Səhiyyə Nazirliyinə tapşırıqlar verib.
Bu, Azərbaycanda dərmanların qiymətləri dövlət tərəfindən necə tənzimlənəcəyi barədə reportaj idi. İndi isə sabah Bakıda açılan Avropa oyunlarına keçirik. Bugün həmin oyunlara bir gün qalmış, Olimpiya kəndində qəza oldu. Avstriya yığmasının 3 üzvü qəzaya düşdü.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böylelikle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qırılayım. Bu mədəni canında da yüz qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi tökçündən qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Avstriya Olimpiya Komitəsi bugün rəsmi bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir, bugün cümə axşamı saat 8:30-da Avstriya Sinxron Üzgüçülük Komandasının 3 üzvü maşın qəzasına düşüb. Qızlar Olimpiya kəndində səki ilə gedərkən avtobus onları vurub. Hadisənin təfərrüatları barədə Azadlıq Radiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Biz Azadlıq Live-da da elə bugün Azadlıq Live-da da günün sualı kimi bu sualı qoymuşuq ki, necə ola bilər ki, avtobus səkidə adamları vursun. Dinləyicilərimizin Facebook-da yazdıqlarından oxuyum. Günay Hacıyeva yazır, gərək sürücülər də xaricdən sifariş edəydilər. Bəhruz Məmmədov yazır, iki variant var. Bu, erməni lobbisinin təxribatıdır. İdmançılar özlərini atıblar maşının altına ki, Azərbaycana qara yaxılsın. Günay Quliyeva yazır, əslində orada bu qədər böyüdüləsi bir şey olmayıb, sadəcə qızlar qəflətən kiçik avto maşının qarşısına çıxıblar, heç bir zədə filan almayıblar, bu qədər şişirdiləsi bir şey olmayıb. Bununla bağlı, bu yazılanlarla bağlı qeyd edelim ki, Avstriya Olimpiya Komitəsinin rəsmi məlumatına görə həmin qızlardan biri ciddi zədələr alıb, onun sümükləri bir neçə yerdən sınıb. Mütəllim Əliyev yazır, deyirəm, o Avstriyalı idmançıların yerində yaxşı ki, erməni idmançıları olmayıb, yaxşı yoxsa problemlər yaranardı. Tural Məmmədov yazır ki, hələ başlamamış turistləri başlayıblar qırmağa. Qasımov Səbuhi yazır, hər şeyi düzəltdiniz, bircə bu avtobus sürücülərindən başqa. Şəbnəm Savalanova yazır, Allah xırını xeyri eləsin, səhər açılandan bu neçənci xəbərdir idmançılar haqda. Türkan İsmaili yazır, avtobus şoförləri qəza törədəndə sıravi vətəndaşlar həyatını itirəndə bizim Nəqliyyat Nazirliyi, dövlət qurumları bu barədə narahat olmur. Hər hansı bir islahat və tədbir görmür. Bəlkə bundan sonra ağılları başlarına gəlir. Eldar bəy yazır, bu bir təxribatdır. Emin Səfərzadə yazır, bu planlaşdırılmış şəkildə olan şeydə özləri vurublar ki, səhiyyəmizin necə inkişaf etdiyini göstərsinlər. Yeganə Özqan yazır, nə qədər gizlətməyə çalışsalar da ölkənin iç yüzü çıxır ortaya, sürücülük vəsiqələrini pulla satanda belə olar. Bu hələ başlanğıcdır. Babək Qasımlı yazır ki, öz aramızda əla tanıdırıq Azərbaycanı dünya. Acəmat harda qonaq gördünüz, tez səcdə formasına düşün, yoxsa dövlətimizi tanıtmaq üçün 5 il dalbadal eyni vəziyyətə düşəcəyik. Lami Əhmədova yazır ki, çox pis oldum, qismətə bax, yarışmada iştirak etmək üçün hazırlaşasan, uzun yol gələsən və burada da qəza qurbanı olasan. Başqa saytda biraz əvvəl oxumuşdum ki, bu qəziyyə düşən idmançılardan ikisi reanimasiyadadır, Allah şəfa versin. Hadi Məmmədov yazır, olan şeydir, bu qədər milyardların qarşısında 3 nəfər heç gözə görsənməyəcək. David Axundov yazır ki, heyif ki, belə bəd xəbərlə başlayır Avropa oyunları. Arif İsmailov yazır, bu avtobus öz başınalığı ilə əlaqəli nə qədər şikayət etmək olar? Bunlar hələ çox hoqqadan çıxacaqlar. Bu ölkəyə gələn qonaqların ən çox qorxduğu bizim nəqliyyatdır. Bunları yığışdırmaq çox çətindir. Bunlar çıxartdığı oyunu heç avtoxuligan dediyimiz də eləmir. Polis heç nə demir. Niyə? Cavablar çoxdur. Onlarla sizi tanış eləyəcək. Azadlıq Live-sə davam eləyir. Bugün Bakıda 20 yanvar metro stansiyasının yanına gələnlər buraları tanımırlar. Dəyişiklik Avropa oyunları ilə bağlıdır. Hamı indi maraqlanır ki, Avropa oyunlarından sonra yenə əvvəlki vəziyyətə mi qayıdacaq?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
17 günlük elitar idman yarışları 20 yanvar metro stansiyasına da bir elitarlıq gətirib. Burada bu metro stansiya yaxınlığında yolu buradan düşənlər maraqlanırlar ki, görəsən onlar düzmü gəliblər. Ancaq burada işləyənlər, çalışanlar deyirlər ki, qazancımız yarı-bayarı azalıb. Bir çoxları düşünür ki, Avropa oyunları qutarandan sonra da mı belə olacaq?
Bu günlərdə yolu 20 yanvar metro stansiyası yaxınlığından düşənlər, görəsən düzmü gəlmişəm deyə bir anlıq ayaq saxlayır. Sıxlıqdan dəqiqə başı tıxac yaradan maşınların qulaq batıran siqnalları, hər addım başı dayanan taksilər və onların yol kəsən sürücüləri, aşıb daşan zibil qabları, bütün bunları indi bu ətrafda görmək qeyri-mümkündür. İndi burada sanki milçək uçsa səsini eşidə bilərsən. Ətrafda yolu tənzimləyən yol polisi əməkdaşları, metro çıxışlarından xeyli aralı duran taksilər, bir sözlə hər şey olmalı olduğu kimidir. 17 günlük elit idman yarışları sanki həmişə səsküylə qaynayan 20 yanvara da elitlik gətirib. Avropa oyunları iyunun 12-si başlasa da artıq bir neçə həftədir ki, bu əraziyə Sumqayıt və Bakının bir çox kəndlərindən, həmçinin bölgələrdən gələn maşınlar buraxılmır. Əksər marşrutların da yolu buradan keçməsin deyə istiqamətləri dəyişdirilib. Bütün bunlar Bakıya üz tutanlar üçün müəyyən problemlər yaradıb. Bəzilərinin yolu uzanıb, bəziləri mənzil başına çatsın deyə bir neçə marşruta minməli olur. Bu çətinliklər öz yerində. Amma burada yaranan fərqli mənzərəyə də Bakı sakinləri biganə deyirlər.
Əvvəl marşrutlar çox idi, tıxaclar çox olurdu. Bugünkü 20 yanvar çox gözəldir, rahatdır. Belə rahatçılıq çox gözəldir.
Çox normal, amma daha yaxşı ola bilər. Hansı ki,
düzdür, yarışlar dövrüdür, ona görə yenə də biraz boşluqdur. Amma yarışlar qutarından sonra əvvəlki vəziyyətini qayıdırdı. Yenə hansı ki, burada taksilər, o sanki adam üstünə hücum, bir hansı son qayıtlamalardan falan. İndi amma olmasa daha yaxşı olar yarışlardan sonra. İnanmıram ki, qarşısına ala bilək, amma yenə də mümkündür.
Nə lazım bunun üçün?
Neyse, Nəqliyyat Nazirliyi. Öz işini, daha düşün gəlməsində. Departament.
Fərid Kazımzadə kimi digər Bakı sakini Rübabə Məmmədova da bu mənzərəni bir ay sonra da görəcəyinə çox az ümidlidir.
Bu maşınları da ki, buraxmırlar rayon maşınları. Biraz əlbəttə əziyyətdir. Ancaq cəman üçün də əziyyətdir o rayonlar gələnlər, nə bilim, mağazada işləyənlər, produkt gətirənlər. Ancaq belə çox yaxşıdır, sərbəstdir. Qayışnıqlar həmişə işləyəndə belə. Heç olmasa 50% da işləsinlər. Yəqin ki, düzələr.
Tıxacların səs-küyün olmamasından burada çalışan taksi sürücülər də məmnundur. Amma bu sakitçilik onlara baha başa gəlir. İllərdir qazancı burada taksi sürücüsü kimi çalışmaqdan çıxan Gülağa Məmmədov deyir ki, gündəlik qazancları yarı-bayarı azalıb.
Biz dayanacağımız yeri çəkmişik burada. Qasiyan, yəni metro yaxın yanıb işləmişik. İndi onun böyük qayışçıları öz işlərini görərək, izin qada pozuntularına yol verməyirlər ki, sürücülər qada pozuntusu eləməsin. Ona görə bir balaca onu görə bizə təsir olur.
Təxminə əvvəl nə qədər qazanırdınız günə, bugün nə qədər qazanırsınız?
Əvvəl qazanardım 40 manat, zadı belə, indi qazanım 20 manat, 15 manat.
Qazancılarını itirməkləri bir yana, hələ qaydaları pozsan, bu da sənə nə az, nə çox düz 80 manata dək başa gələ bilər. Gülağa Məmmədov qısa müddət ərzində artıq 2 dəfə polis əməkdaşları tərəfindən cərimələndiyini deyir. Giləylənir ki, qaydanı pozmasan heç günə 15-20 manatı da qazana bilməzsən. Elə ona görədir ki, onun sürücü həmkarı Ağsaqqal Əliyar kişi nə bir ay əvvəlki, nə də bugünkü 20 yanvara üstünlük verir.
Bu əvvəlki Sovetdən qabağa vardı, 11-ci qızıl ordu vardı. Bax, o bundan yaxşı idi. Nə bir-birə maşın yox idi, nə bir-birə dibicəni yox idi.
Nəqliyyat Nazirliyinin açıqlamasına görə sıxlığa səbəb olan maşınlarla bağlı qadağalar iyulun 1-nə dək, yəni oyunlar bitənə dək tətbiq olunur. Marşrut avtobuslara gəlincə, oyunlardan sonra onlardan yalnız zərurət olanın xətləri bərpa olunacaq. Əksər Bakı sakinləri düşünür ki, buradakı sakitçilik, səliqə səhmanın ömrü elə bu qadağaların ömrü qədərdir. Yəni, iyulun 1-dən 20 yanvar dairəsi elə əvvəlki səs-küyünə, tıxacına, toz dumanına qovuşacaq. Polis əməkdaşları isə fərqli fikirdədilər. Azadlıq radiosuna müsahibə verməkdən imtina edən, adını açıqlamayan yol polis əməkdaşı ilə söhbətdən bəlli oldu ki, bu mənzərənin yaranmasında onların əməyi hədsiz çoxdur. Yol hərəkət qaydalarına nəzarət artırılıb, hamı gərgin iş qrafiki ilə çalışır. Bəs əvvəl necə çalışırdınız deyə sual edirik, polis əməkdaşı elə əvvəllər də belə çalışmışıq cavabını verir. Baxmayaraq ki, fərq göz qabağındadır.
Bu, Bakıda 20 yanvar metro stansiyası yaxınlığında baş verən dəyişikliklərdən reportaj idi. Müxbirimiz isə Avropa oyunlarına görə bəzi marşrutların dəyişməsi ilə bağlı Bakı ətrafına çıxıb, orada yerli sakinlərlə söhbət eləyib ki, marşrutlar, avtobuslar necə işləyirlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Stat, Avropa oyunları vaxtı yəqin yollarda açından susuzluqdan öləcək, işə gedə bilməyəcək, bu avtobus it günündədir, ey bu avtobus. Bunu Gülçülü yaşayış masivinin sakini qızmar havada avtobus gözləməkdən hövsələsi daralan, dil dodağı quruyan Xalidə Quliyeva söylüyür. Onun sözlərinə görə yaşadığı qəsəbiyə marşrut adi vaxtlarda belə yaxşı işləmir, yarım saatdan bir gəlir, qışın soyuğunda, yayın istisində onu gözləməkdən cana doyublar. Avropa oyunları vaxtı isə yəqin yollarda acından susuzluqdan öləcəyik, işə gedə bilməyəcəyik. Bunun əlindən evimi satdığa qoymuşam, Avropa oyunları da başımıza oyun açıb, böyüklər şəhərin mərkəzində yaşayanlar kef eləyəcək, bizim kimlər yollarda öləcək. Bunu Xalidə Quliyeva deyir müxbirimizə. O bunları təsadüfən söyləmir. İş ondadır ki, Avropa oyunları zamanı yollarda sıxlığın qarşısını alınması məqsədi ilə Nəqliyyat Nazirliyi Bakıda bəzi marşrut xəttlərinin istiqamətində dəyişiklik edib. Açılış bağlanış günlərində bir sıra avtobus marşrutlarının xəttləri qısaldılıb ya dayanacaq yeri dəyişdirilib. İki marşrutun 93 və 82 sayılı marşrutun xətti isə müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Sənişinlərin sözlərinə görə isə evə hardan gedəcəklər hələ dəqiq bilmirlər. Elə sürücülər də tam məlumatlı görünmürlər. Bəs vaxt pul itkisinə görə sənişinlər bir yana sürücülərə kompensasiya veriləcəkmi? Plan da nə güzəş, yəqin hər şey əvvəlki qaydada tələb ediləcək, güzəş də olsa bizi çoxdan xəbərdar edərdilər. Koroğlu metro stansiyası yaxınlığında söhbətləşdiyi, müxbirimizin söhbətləşdiyi sürücülərdən biri belə deyir, ancaq adını söyləmir. 216 saylı avtobusun sürücüsü Emil Bağırovsa bunları deyir. Bizə deyiblər ki, Avropa oyunları vaxtı bəzi marşrutlar azaldılacaq, iyunun 12-sində, 28-sində Koroğlu metro stansiyası ətrafında avtobuslar işləməyəcək. Bəs işləmədiyinizə və ya xətt qısaldılacağı üçün kompensasiya ödəniləcəkmi? Biz elə söz deməyiblər, belə məlumat bizdə yoxdur. Bir çox suallara da o belə cavab verir ki, onlarda məlumat yoxdur. 217 saylı marşrutun sürücüsü Fəzail Niyazov müxbirimiz söhbət eləyib. Yol bağlı olsa, tıxac olsa, yəqin bizə də məhdudiyyət qoyulacaq, gecikmələr olacaq, yəqin bir qrafik dala sürüşdürəcəklər. Yəni, sizə qəti heç nə deməyiblər, deyiblər yol bağlı olacaq, Razin yolu ilə işləyəcəksiniz. Avropa oyunları zamanı xətti müvəqqəti dayandırılacaq 93 saylı marşrutun sürücüsü Tərlan Həsənlinin dediyinə görə marşrutun dayandırılması haqda məlumatsızdır, onlara bu haqda heç nə deyilməyib. 93 saylı marşrutun sərnişinin Ardaran sakini Rövşən Qasımov yarı zarafat, yarı ciddi deyir ki, vəziyyət xarabdır. Bir yandan şoferlər üçün, bir yandan da bizim üçün istədiyimiz yerdə düşə bilmirik, yolumuzda dəyişiblər. Bizə bayram lazım deyil, bizə iş yerləri lazımdır.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasındadır.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böylelikle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyik. Bu mədənin yanında da üç qarı qalmışaq.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Bakı Avropa oyunları ilə bağlı marşrutlarda baş verən dəyişikliklər, bundan sürücülər, sərnişinlər, hansı əziyyəti çəkirlər, bu barədə reportajı tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytında dinləyicilərimiz oxuya bilərlər. İndi isə proqramımız Mütəşəkkil Cinayətkarlıq və Korrupsiyaya Qarşı Jurnalistika Təşkilatının hazırladığı araşdırma ilə davam edir. Onlar ikinci araşdırmanı dərc eləyiblər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Mütəşəkkil Cinayətkarlıq və Korrupsiyaya Qarşı Jurnalistika Təşkilatı öz başladığı Xədicə layihəsi çərçivəsində növbəti ikinci araşdırmanı dərc eləyiblər. Araşdırmada deyilir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ailəsinə bağlı olan 8 bank və onlar qeyd edirlər ki, bu yalnız sənədlərlə sübut olunan banklardır. Bu 8 bank ölkə bank sektorunun hardasa 20%-ni əhatə edir. Bu bankların aktivləri 3 milyard dollardan artıqdır. 8 bankın 2013-cü il üzrə hesabat sənədləri üzrə hesablamalara görə bu bankların həmin ildə ümumi gəlirləri hardasa 108 milyon dollar olub. Birbaşa və ya dolayı yollarla prezident ailəsinə məxsus olan banklardan 3-ü ölkə üzrə ən böyük bankların ilk 5-liyindədir. 2014-cü ilin yekunlarında onların sayı 4-dür. İqtisadçı Söhrab İsmaildan araşdırmaçılar stat gətirirlər ki, o bu araşdırmanı şərh edərkən deyib ki, bu bankların Azərbaycan prezidentinin ailəsinə məxsus olması çoxları üçün yenilikdir. Stat, mən fikirləşmirəm ki, Azərbaycanda insanların prezident ailəsinin bank biznesindən xəbərləri var. Bir çox insana Paşa Bank və Kapital Bankın ailəyə məxsus olması məlum idi. Amma digər banklarla bağlı kimsədə məlumat yoxdur. Bəlkə də 2012-ci ildə səhmdarlar haqda məlumatların kommersiya sirri elan edilməsindən sonra əsl sahiblər gizlədilə bilib statın sonu. Həmin 8 bank, ikinci araşdırmada adları çəkilən 8 bank hansılardır? Paşa Bank, Kapital Bank, Ekspres Bank, Azərbaycan Sənaye Bankı, Xalq Bank, Silkway Bank, VTB Bank, Ata Bank. Araşdırma ilə ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. İndi isə görək bu ikinci araşdırma barədə mütəşəkkil cinayətkarlıq və korrupsiya qarşı jurnalistika təşkilatının bu ikinci araşdırması barədə ekspertlər, azərbaycanlı ekspertlər nə deyirlər? Natiq Cəfərliyə qulaq asaq.
Bank sektorunda olan problemlərin böyük bir hissəsi də ondan qaynaqlanır ki, bu sahədə rəqabətli mühit yoxdur. Xarici bankların bazara girməsinə imkan vermirlər. Xarici banklar bazara girsə faizlərin aşağı düşməsi baş verər ki, bu da bizim bazarda hegemon durumda olan banklara, o cümlədən Paşa Holding'a daxil olan banklara sərt eləmir. Ona görə də belə bir situasiya yaranıb və bunun əziyyətində ölkə əhalisi çəkir. Faizlər həddindən artıq yüksəkdir, qonşu ölkələrin nisbətən də xeyli dərəcədə yüksəkdir. Və Azərbaycanda anormal bir durum da ondan ibarətdir ki, Mərkəzi Bankın faiz uçot dərəcəsi aşağı olduğu bir halda kredit faiz dərəcələri çox yüksəkdir. Yəni, Azərbaycanla Rusiyanı müqayisə etsək, yəni bənzər iqtisadi durumlarına görə, Rusiyadan, Azərbaycanda Rusiyaya nisbətən Mərkəzi Bankın uçot dərəcəsi təqribən 3 dəfə aşağıdır Azərbaycanda, hətta bir az da çox, 3 dəfədən də çox aşağıdır. Amma buna baxmayaraq faiz dərəcələri, kredit faizləri demək olar ki, aşağı-yuxarı eynidir. Yəni, bu çox anormal bir durumdur və bank sferasında olan ciddi problemlərdən xəbər verir. Əsas problemdə dediyim kimi rəqabətsiz mühitdir. İnsançı bölgədə duran insanlar, hakimiyyətdə olan insanların birbaşa bu sahəyə müdaxiləsidir və insanda saxlaması cəhdidir. Ya nə qədər insanda saxlayacaqlarsa, bazarın açılmasına imkan verməyəcəklərsə, rəqabətli mühit yaranmayacaqsa, deməli Azərbaycanda bank sferasında olan problemlər öz həllini tapmayacaq, həm vaxtı keçmiş kreditlərin həcmi artacaq, həm də faiz dərəcələri həddindən artıq yüksək olacaq. Əslində, ilk gündən mənim şəxsi bir mütəxəssis kimi gözləntim yox idi ki, bankların əhalinin xeyrinə daha doğrusu qərar çıxacaq Konstitusiya Məhkəməsindən. Çünki əhalinin xeyrinə qərar çıxsaydı, bütün bank sistemində kollaps yaşanacaqdı, bank sistemi çökəcəkdi tamamilə. Və hökumət təbii ki, buna imkan verməzdi və Azərbaycanda ümumiyyətlə məhkəmə sistemi olmadığından Konstitusiya Məhkəməsi də təbii ki, icra hakimiyyətinin bir qolu kimi fəaliyyət göstərir və icra hakimiyyətinin qəbul etdiyi qərarı sadəcə səsləndirməklə kifayətləndi və Konstitusiya Məhkəməsinin belə bir qərar verməsi açıq mənim üçün sürpriz olmadı. Amma ən kiçik cəhəti ondan ibarətdir ki, hökumətin bu problemlə bağlı doğru dürüst bir proqramı yoxdur. Bizə bənzər situasiyada olan Qazaxıstanda və Rusiyada devalvasiya baş verdi, onların da milli valyutası həm təngə, həm rubl, amma Mərkəzi Bank, onların Mərkəzi Bankı və hökumətləri valyuta kreditləri ilə bağlı bir proqram qəbul etməyə, müzakirə etməyə başladılar və bir proqram, bir konsensusa gəldilər və tamamilə əhalinin üzərinə yükləmədilər borçları. Amma Azərbaycanda bununla bağlı heç bir addım atılmadı və bütün yük əhalinin üzərində qaldı. Ən pis cəhəti budur, yəni Konstitusiya Məhkəməsinin qərarından çox bu məsələ daha çox təsir göstərdi əhalinin kredit borçlarını. Az çox belə mətbuatda da çıxan, həmin dövrdə çıxan məlumatlar var idi bununla bağlı. Kapital Bankla bağlı da ümumiyyətlə çoxlu məlumatlar var idi özəlləşmə dövründə. Qanunvericilikdə güya formal olaraq nəzərdə tutulmuşdu ki, bir əldə cəmlənməsin, 4 pay ayrılsın və elə də oldu, bir nəfərin adına, bir nəfərə məxsus, amma 4 adda ayrı-ayrı müəssisələr tərəfindən paycılar müəyyən olundu. Sonradan isə bir ərdə təmərküzləşdi və bir qrupun nəzarətinə keçdi. Demək olar ki, sırf formal bir tender prosesi getdi, özəlləşmə prosesi getdi və baxmayaraq ki, Kapital Bank ölkədə ikinci ən böyük bank idi. Həm də Sovetdən qalma çoxlu daşınmaz əmlakı var idi bu bankın və özəlləşdirmədə qiymət çox yüksək olmalıydı. Əgər xarici bankları buraxsaydılar özəlləşdirməyə, məsələn, orada daha yüksək qiymət alına bilərdi və ölkə büdcəsi xeyli dərəcədə udardı. Amma görünən oldu ki, bu çox büyük formal və ucuz qiymətə Kapital Bank özəlləşdirildi və təbii ki, hakim ailənin nəzarətinə keçdi tamamilə.
Bunu iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyir, mütəşəkkil cinayətkarlıq və korrupsiyaya qarşı jurnalistika təşkilatının ikinci araşdırması barədə. Bank sektorunda bütün bu problemlər sonda hansı nəticələrə gətirir? Qazax rayonunu Xanlıqlar kəndinin sakinləri kreditlə bağlı niyə acdığı eləyirlər?
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyib, bu mədəni canında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəlincə. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live-da səslənən reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytından həm dinləyə bilərsiniz, mətnlərini oxuya bilərsiniz, orada videolara baxa bilərsiniz, sorğularda öz cavablarınızı yaza bilərsiniz. Azadlıq TV-yə də baxa bilərsiniz, müxtəlif orada reportajlara. Onlardan birini indi sizə təqdim eləmək istəyirəm. Qazax rayonu Xanlıqlar kəndinin sakinləri ötən həftədən bəri acılıq aksiyası keçirirlər. Onlar deyirlər ki, 2013-cü ilin müxtəlif vaxtlarında kəndin 230-a yaxın sakininin adına külli miqdarda kreditlər götürülüb və ödənilməyib. Kənd sakinləri bundan xəbərsiz olublar, dediklərinə görə yalnız məhkəməyə çağırılandan sonra xəbər tutublar. Bu qəribə olayın təfərrüatı barədə reportaja qulaq asaq.
Bakı işçiləri tərəfindən bir dəfə də bizə deyirmiyik ki, pulumuz ödəmək lazımdır, gəldim ödəyim. Ta və məhdud gələndə.
Qazax rayonu Xanlıqlar kəndinin bir qrup sakini ötən həftədən acılıq aksiyası keçirir. Onlar başlatdıqları aksiyanı qarşılaşdıqları xırıldaq əməllə və rayon rəhbərliyinin buna bicanəliyi ilə əsaslandırırlar.
Kartı saldım, heç nə çıxmadı. Getdim, bankın müdürünlə əlaqə saxladım. Yoxlayanda dedilər ki, sizin krediniz var, ona çıxılır.
Acılıq aksiyası keçirənlərin iddiasına görə 2013-cü ilin müxtəlif vaxtlarında kəndin 230-a yaxın sakininin adına külli miqdarda kreditlər götürülüb və ödənilməyib. Kənd sakinləri bundan məhkəməyə çağırılandan sonra xəbər tutublar.
Araşdırmışam, sübut da var, dəlil də var ki, Qazax rayon Xanlıqlar kəndində lalın, karın, ölünün, ruhu xəstələrin, işsizlərin adına kreditlər var, saxta araşlarla kreditlər var. Bunlara bir tədbir görülsün. Bunu da ki, 10 ay bundan qabaq belə şikayətimizdə bildirmişik. Bir il tamam olur, hələ də ki, deyirlər, araşdırma gedir. Biz ücə krediti ödəyib qutarandan sonra bizə lazımdırmı ki, maaş kartımız, aylığımız, pensiyamız çıxılandan sonra 100% ilə, şəxsə mənim anam müəlliməcə peşə məktəb liseyinin müəlliməsidir, 100% kartından maaş qanunu çıxıla bilərmi? Heç olmaz 50%-ını çıxsınlar. Mən krediti ödəyib qutarandan sonra mənə lazımdırmı şikayət bu qədər zulüm, zillət çəkəm?
Acılıq edənlərin söylədiyinə görə krediti onların adına baxça müdürü götürüb. Kənd sakini Rüstəm Mustafayev deyir ki, baxça müdürü onu zamin banka aparır və ondan əvvəlki kredit borcunun bağlanmasına dair sənədə imza atmasını istəyir. Latın qrafikasını bilməyən Rüstəm Mustafayev beləcə məzmunundan xəbərsiz olduğu sənədi imzalayıb.
Zamin bankda oturan işçilər, heç mənim demirəm, düşməmək, mən də bu latın qrafikasını oxuyamayacağım.
Bana da ilerlemiş, mahiyetini dememişler öyle dedi. Ben de bu yokuyor mu ya ama? Madem çaksak kal, buraya koyacak, çaksak kal, buraya koyacak. Ben koyacaktım. İki tane çek yazdılar. Verdim kasıya. Dediler, aksak kal gidebilirsen. Daha pul para almadan değil. Ha, iki de pul para almadan dediler, gidebilirsen. Altı aydan sonra bizim evi mektup çaldı. Mektup çaldı, bildim ki ha, namazıma kredi götürdü.
Kreditlər Kapital Bank və Zamin Bankdan götürülüb. Sakinlər bu kreditləri təqaüd və maaşları hesabına ödəməyə məcbur qalıblar. Qazax rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Məhəmməd Aliyev Azadlıq radiosuna bildirib ki, problem onların nəzarətindədir və məsələ ilə şəxsən icra başçısı özü maraqlanır. Açlıq aksiyası davam edir.
Araşdırsın, bizim işə şəxsən özü baxsın. Xahiş edirik cənab prezidentimiz İlham Əliyevdən.
Bu Azadlıq TV-də göstərilmiş reportajdır. Son vaxtların kredit problemindən başqa bir həbslər problemi də var. Bu həbslər həbs olunanla müəyyən müqavilələri olanlara hansı təsir eləyir? Növbəti reportajımız da Azadlıq TV-dəndir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İmişlidəki Aranlı kəndinin fermerləri texnikasız, dərmansız, gübrəsiz və pulsuz qalıblar. Çünki müqavilə bağladıqları şirkətin rəhbəri həbs olunub.
Nəsəsiniz var? 1 2.
Ay, gəl bəy, gəl bəy.
Texnikasız, dərmansız, gübrəsiz və pulsuz fermer. İmişlinin Aranlı kəndinin pambıq fermerlərini belə də adlandırmaq olar. Bir səbəb onları bu duruma salıb. Müqavilə bağladıqları CTS Agro MMC-nin rəhbəri həbs olunub. Həmin şirkət Aranlı fermerlərini əkindən ta məhsul yığımına qədər bütün gərəklərlə təmin etməli və sonda bütün xərclər məhsulun dəyərindən çıxmalı idi.
Pambıq dərmanlanmalıdır. Həmin həşəratlar o dərmanın vasitəsi ilə ölməlidir. Bu gün də bizdə elə bir şərait yoxdur. Bunda hamısı bu torpaqdan dolanan insanlar.
Mail Hüseynov 200 hektar sahədə pambıq əkinə cavab verdi. O deyir ki, kəndlərində yaşayan 50 ailə dolanışıq üçün bu torpağa göz dikib. İndi həmin sahə təhlükə ilə üz-üzədir. Kəndlilər bir illik zəhmətlərini itirə bilərlər.
Deyirdi ki, hər il pambığımız əkirdi 150-130 el olur, 120 hektar müqabiləmiz olur. Biz onunla əkirik, dövlətin də borcunu veririk, şirkətin borcunu veririk, hər kəsin də öz ailəsinə müəyyən qədər məbləğdə vəsait qalır. Əgər indi bu belə gedərsə, onların heç birinə heç nə qalmayacaq. Onlar da gələcəkdə elə mənim kimi necə babı ilə ki, bəla gözləyir, onlar da elə bir bəla gözləyir. Bundan başqa dolanışıq yerimiz yoxdur.
CTS Agro MMC 2013-cü ilin martında təsis edilib. Şirkət 7 rayonda iş qurubmuş. Beynəlxalq Bankla CTS Agro MMC arasında yaranan anlaşılmazlıq şirkət rəhbərinin həbsi ilə nəticələnib və beləcə şirkət fəaliyyətini dayandırıb. Bir nəfərin həbsi kənd təsərrüfatını iflic edib. AXÇB Saatlı rayon şöbəsinin sədri Şamil Hacıbəyli problemi inhisarçılıqda görür.
Prezident göstərişlər verir, sərəncamlar imzalayır ki, güya kənd təsərrüfatında vəziyyəti yaxşılaşdırsın, kənd təsərrüfatı rayonların əhalisinin güzaranını yaxşılaşdırsın. Mən hesab edirəm ki, bunu yaxşılaşdırmaq üçün təkcə monopoliyanı yığışdırmaq kifayətdir. Yəni, monopoliyanı yığışdırmaq kifayətdir ki, bu əhali yetişdirdiyi məhsulu sata bilsin. Qardaş, imkan vermirlərsə, ona görə də bax, əhali dilənçisi vəziyyətini siz özünüz də görürsünüz. Burada necədir vəziyyət? Kənd təsərrüfatına kömək lazım deyil, mani olmamaq elə özü bir köməkdir.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin yaranmış vəziyyətdən çıxmaq üçün fermerlərə birbaşa yardım göstərmək səlahiyyəti yoxdur. Bundan ötürü Nazirlər Kabineti xüsusi qərar qəbul etməlidir. Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Nazir Mavini Seyfəddin Talıbov belə deyir.
Bu cür hallar baş verərsə, ilkin olaraq bu risklərdən qorunmaq üçün fermerlər özəl sektor olaraq daha çox sığorta mexanizmindən istifadə etməlidir. Əgər bu cür mexanizm yoxdursa, istifadə olunmayıbsa, onda o məruz qaldıqları hər hansı bir çətinlik barəsində hökumət qarşısında məsələ qaldırmalıdırlar və əgər Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə hər hansı bir tapşırıq olarsa, biz bu barədə təbii ki, müvafiq təkidləri hazırlamağa hazırıq.
Ayrı-ayrı regionlarda yaşayan fermerlər mayın sonlarından bəri Prezident Administrasiyasına, Nazirlər Kabinetinə məktubla üz tutublar. Hələlik heç bir cavab yoxdur. Pambıq sahələrindəki problem isə gözləmir. Gün keçdikcə daha da dərinləşir.
Azadlıq Life davam edir. İndi isə yenidən dərman məsələsinə qayıdırıq. Ekspertlər dərmanın ucuz olacağına, keyfiyyətinin normal olacağına inanırlarmı?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Neçə illərdir ki, istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan Eyüb Hüseynov dərman bazarını çox yaxşı tanıyır. İndi Tarif Şurası elan edir ki, dərmanlar bütün apteklərdə eyni qiyməti olacaq. Bunu yəqin ki, eləmək asandır. Bəs bu qiymət necə müəyyən olunacaq? Qiymət əgər aşağı olsa bu keyfiyyətə necə təsir eləyəcək? Bütün bunlar barədə Eyüb Hüseynovla söhbət eləmişik, həmin söhbətə qulaq asaq.
Dərman yeganə maldır ki, istehlakçı onu öz istəyi ilə almış. İstehlakçı həmişə seçimində sərbəstdir, onu beynəlxalq hüquqlarla verir. Lakin dərman alışında o məcburdur, onu gedib alsın və istəyinə uyğun almır, onu kimsə deyil alır. Və belə bir şəraitdə yer minlərlə mal içərisində yeganə bu xüsusiyyəti olan mal olduğu bir şəraitdə istehlakçıların hüquqlarının pozulması da baş verir. Məhz bununla irəli gələn həkimlər istehlakçılara cədilər, dərman yazır və s. Ümumiyyətlə, hər həftə istehlakçılardan 8-10 zəng daxil olub illər boyu ərzində dərmanın qiymətindəki disproporsiya əhalinin gəlirinə uyğun olması barədə və dərmanın qiymətinin yüksək olması barədə dərmanların yüksək qiyməti olması məsələsi ölkə prezidenti dilə gətirir və tapşırıqlar verirdi. Azad İstehlakçılar Birliyi dərmanların qiymətinin aşağı həddə sabitləşməsi üçün tərəfdardır. Lakin biz buradan aşağıdakı mənfi nəticələr gözləyirik. Və bu barədə biz dövlət orqanlarının fikrini çatdırmışıq. Birinci, biz gözləyirik ki, bazarın belə bir şəraitində müəyyən vaxt ərzində qiymətlər aşağı düşəcəkdir. Lakin bazara külli miqdarda keyfiyyətli dərman gələcəkdir. Heç də dünyanın heç bir ölkəsində bir misliyə qurulub ki, necə sifariş verəsin, elə də dərman gələr. Heç də bu demək deyil ki, filan ölkədən gələn dərman mütləq əladır. Hələ onun biznes etikası, orada o biznesə kimlər məşğul olur, o dərmanı orada haradan gətirir, ölkənin adına sənədləşdirir və s. Bunlar hamısı istehlakçılar üçün qaranlıq məsələ qalır. Pis gözləntimiz, əlbəttə arzu edir ki, bu olmasın. Pis gözləntimiz odur ki, keyfiyyətsiz və ucuz dərmanlar bazara daxil olacaqdır. İkinci pis gözləntimiz odur ki, dərman biznesi monopoliyada, yəni insarda olacaqdır. Bir müddət dərmanlar aşağı qiymətə satılacaqdır. Lakin sonra bir illər keçəndən sonra yüksələn qiymətlə davam edəcəkdir. Ona görə də biz təklif edirik dövlətə ki, və artıq bunu etmişik ki, dövlət istəyirsə ki, bazarda keyfiyyətli və ucuz dərman olsun, buyursun, min illərdir bazarın aksiyomu nə tələb edir, elə hərəkət edəsin. Yəni, bu sahə tamam liberallaşsın. İstənilən dərman biznesində məşğul olan insanların dərman istehsalçılarına çıxışı yaradılsın. Heç bir bariyer qoyulmasın. Bariyerlər tamam aradan götürsün. Yəni, süni bariyerlər var. Ölkə prezidenti bunu bariyerdə edibdir. Qoy bazarda dərman bolluğa mələ gəlsin, seçim imkanları artsın və onda qiymət aşağı düşəcəkdir, keyfiyyət də qalxacaqdır.
Əvvəl necə gətirdi? İndi deyir ki, Səhiyyə Nazirliyinə icazə almaq üçün müraciət göndərməlidir. Əvvəl də belə idi.
Bəli, əvvəl də Səhiyyə Nazirliyi buna nəzarət edirdi.
Tam edirdi.
Yox, müəyyən
müraciət edirdilər ki, mən gedirəm falan dərman gətirəm.
Xeyr, elə bir müraciət yox idi. Əvvəlcə belə müraciət yox idi.
Onda bu ya müsbət nəticə verə bilər. Yəni bir yerdən ancaq Səhiyyə Nazirinin icazəsi ilə bunun monopoliya təsiri
Bəli, dövlətdə korrupsiyanın mövcud olduğu bir şəraitdə, monopoliyanın olduğu bir şəraitdə keyfiyyətsiz dərman daxil ola bilər, ucuz ola bilər, keyfiyyətsiz ola bilər. Biznes qurumları qarşı tərəfindən öz partnyorlarla müəyyən əlaqəyə girə bilər. Mükəmməl laboratoriyalar yoxdur, Azərbaycanda da yoxdur, heç xaricin hamısında da yoxdur. Ona görə bir problem ola bilər. Lakin biz arzu edək ki, olmasın. Mənfi cəhət odur ki, nazirlik qarşı tərəfdəki dərman istehsalçısı ilə müəyyən əlaqələrə girə bilər məmurlar.
Ölkələr seçilir və bu Türkiyə, Fransa, İtaliya, Portuqaliya. Yəni, belə bir sual da ortaya çıxır ki, yəni bunu istehlakçılar da deyir ki, niyə məhz bu Avropa ölkələri, yəni oradakı maaşlarla, oradakı yaşam şərtlərlə Azərbaycanda fərq çoxdur. Narazılıq da ondan ibarət ki, niyə məhz bu ölkələri, Ukraynada dərman ucuzdur, deyəcək ki, Rusiyada ucuzdur. Bu ölkələri o siyahıya salmayıblar.
Bu cür məsələlərdə, bu cür biznes məsələlərdə bəlkə siyasi çalarlar da olur ümumiyyətlə. Lakin bu gözə heç vaxt görünmür. Mən düşünürəm ki, burada əsasən keyfiyyət məsələsi önə çəkilir. Azı çəkilən ölkələrdə normal dərmanlar istehsal olunur. Baxmayaraq ki, biz Hindistanı daim tənqid edirik. Lakin Hindistanda normal dərmanlar, Avropa bazarında olan dərmanlar da istehsal olunur və Azərbaycana gətirilə bilər. Bu seçim yəqin ki, həmin o tarif şurasında olunubdur və Səhiyyə Naziri təhsil altında çox təhsil biz orada iştirak etməmişik.
Təbii ki, bu ölkələrdə nəzarət var və keyfiyyətli dərmanlar satılır. Bu ölkələrin əldə elədiyi eləyənə kimi çəkdiyi xərclə Azərbaycanda gətirilincə çəkilən xərc arasında fərq yaranacaq, mən belə hesab edirəm. Və əgər eyni keyfiyyətdə dərmanlardırsa, Fransada satılan dərmanla eyni keyfiyyətdə, onu həmin qiyməti Azərbaycanda satmaq çətin ola bilər. Yəni sizin istəyən buna münasibətinizi bilən.
Əgər belə yanaşsaq, əlbəttə mənim öncə dediyim məsələ meydana çıxır ki, keyfiyyətli dərman daxil ola bilər. Müstəqil laboratoriya olmalıdır, analizlər aparılmalıdır, o dərmanın keyfiyyətli olub-olması araşdırılmalıdır. Bu məsələlər çox qaranlıq məsələlərdir, o qədər də həlli asan olan məsələlər deyil.
Sadiyyət və Sənaye Nazirliyi də qarışıb və deyib ki, 50 min manat məbləğində cərimə olacaq qiymətlərin artırılması. Bu istehlakçılara həqiqətən mi müsbət təsir eləyəcək?
Bu qərar zəruridir, lakin kafi deyil. Ona görə zəruridir ki, istehlakçıların cibinə uyğun olsun. Ona görə kafi deyil ki, burada şəffaflıq yoxdur. Öncə dediyim kimi o əmsallar hardan tapılıb, nə üçün ölkələr seçilibdir, necə yoxlanılacaq və s. kimi suallar qaranlıq qalır.
Kafi olması üçün nə etməli idilər?
Bunun üçün dərman bazarı tam liberallaşmalıdır. Bütün rüşvət amilləri, izafi xərclər amilləri aradan qalmalıdır. Bazar öz qanunu işləməlidir.
Bunu Eyüb Hüseynov deyir, o istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsində artıq neçə ildir ki, məşğuldur, dərman bazarındakı vəziyyətdən danışırdı, Azadlıq Live davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam eləyir. Azadlıq Life-a gələn cavablardan oxuyum. Xatırladım ki, bugün səhər Avstriya Olimpiya Komitəsinin rəsmi bəyanatı yayıldı. Bəyanatda deyilirdi ki, bugün səhər tezdən 9-un yarısında Avstriya sinxron üzgüçülük komandasının 3 üzvü, sonraki məlumatlara görə onların 15 yaşları var. 15 yaşlı bu 3 qız maşın qəzasına düşüb. Özdə Olimpiya kəndində onlar səki ilə gedərkən avtobus onları vurub. Daha sonra gələn məlumata görə qızlardan birinin vəziyyəti bir qədər ağırdı, bir neçə yerdən sümükləri sınıb, birinin vəziyyəti yaxşıdır, o yay oyunlarında qalıb, qalan iki qızı Avstriyaya göndəriblər, bunlar son məlumatlardır, onların səhhətindən bağlı əlavə məlumatları növbəti günlərdə sizə çatdırmağa çalışacağıq. Azadlıq Live-da günün sualı da bu olayla bağlıdır. Avtobus səkidə piyadanı necə vura bilər? Sualımız belədir. Facebook-da Rəcəb Rəcəbli yazır ki, hal-hazırdakı zamanda bizə Avropa oyunları lazım deyildi. 100 manat pensiyadan 40 manat tutub iş yerlərini təxirə salaraq təxirə salınan kasıb vətəndaşların maaşları ilə Avropa oyunları keçirmək lazım idi. Nuray Əliyeva yazır, ah bizim bacarıqsız sürücülərimiz. Nuray Əliyeva yenə yazır, bizə yaraşmır olimpiyada. O dalbadal yazıb, başqa bir cavabı Nuray Əliyeva yazır ki, həmin sürücülərin vay halına. Bəxtiyar Paşayev yazır ki, avtobusu sürən deyir, dönəndə qəfildən abarot götürdü, tormoz verə bilməyib, çox pis hadisə idi. Emin Muradov yazır ki, yəni bu hadisəni də çox qınamaq olmaz. Güllərin rəngi yazır, yazıq şofer düşdü bəlaya. Həyat gözəldir, imzalı dinləyicimiz yazır ki, gündə nə qədər insan yollarda avariyaların qurbanı olur, gərək bilsinlər hara gəliblər. Şəkilə getmək olar, ay xarici, bura Azərbaycandır, burada oxuyub vəsiqə alan azdır, hamı pulla alır. Natu Hüseyin yazır, bir çanaqdır başımızda fırlanır, çat deyir. Kapsalon Tahirə yazır, gərək polislər kimi sürücülərə də bir il öncə yol hərəkətləri profilaktikasını öyrədərlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sen ərzəl mənim ürəyimdə. yüreğimde sen, yüreğimde sen.
İzigimin karşı firuzelendi, gönlüm açık.
Komisyalar bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qurulayım. Bu mədənin yanında da yüz qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verirdik.
Memurlar var. Onları bir tapılamışsın, cezalandırarak.
Çünkü Azərbaycana rüşvet olarak təmiz yıxıbdır.
Şeffaflıq.
O ülke inkişaf edir ki, hükümeti şeffaf işleyir. Yani hükümet vatandaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başka deyir verməyim ki, yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şeffaflık insanlarda hükümətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şeffaflık.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.